Dosika nuntken luotik.
Dear God, we are happy this afternoon.
Andriamanitra malala faly zay zao tolakan zao no ity tongotro zay anakambanana ny tenanay miaraka indray mandeha ity. Ary ianao rery tompo no mahafantatra hoe ahoana ny nandrin'ny fonay mafy an'ity oro ity izay hahafahanay mijoro eo anoloan'ny vahoakanao eto indray, ka hitondra nyity hafatra ity izay tsapanay fa tena hiankina ny aina hoe amena tokoa izany ao amin'ity oro ity. Ianao no nitsinjaran'ny reto andro vitsy reto akehitriny, ka mivavaka izay Andriamanitra malala mba hoeo aminay ny tanany famindramponao hitaridalana sy hitarika anay, ary omeo anay ireo zavatra izay ilainay tompo fa maniry mafy ny hahafantatra anao tsaratsara kokoa ny fonay. Mahita n'ilay sahapijinjana lehibe izahay fotsy masaka, dia fantatray fa vonona ho an'ilay fotoana fivelezam-bary lehibe ny voa ankehitriny. Andriamanitra malala mivavaka izay mba nokafanao an'ireo akofa manodidina anay. Avelo izay hipetraka eo amin'ny fanatrehan'ny zanaka ankehitriny amin'ireo andro vitsy manaraka, ka ho masaka ho an'ny fanjakan'Andriamanitra. Da io ny hira rehetra izay ho iraina, da io ny vavaka rehetra, ka valio ny tsirairay avy izay hivavahana tompo. Vonjeo ny very rehetra, antsoa hiverinao amin'ny tranon'ilay Andriamanitra velona, ka iombona ireo izay lasa ny renireny. Mivavaka izay Andriamanitra mba hanasitrananao ny olona marary rehetra izay tonga eo ambany ny tafitranonay. Ekeo izany tompo, ingane tsisy olona malemy eo anivonay amin'ny fehefarahan'ny reto fivoriany reto. Ary Andriamanitra malala avy eo dia ho an'ny tenanay izay izay milaza ao amin'izao oro izao ho ny fiangonana lay natsona ny voaka. Ireo manerana n'izao tontolo izao izay nivoaka avy tao Babilôna ka tonga mpandray anjara amin'ity fiombonana mahafinaritra ity amin'izao andro faran'izao, mivavaka izay Andriamanitra mba hitahinao ny fonay tahaka an'izany. Nona marina tokoa izay tompo, ary foanany amin'ireo zavatra rehetra avy amin'izao tontolo izao arak'izay fantatray. Tompo, manasitra ny mitambesatra rehetra izay mora mahazo anay izay, ary avelao izay ankehitriny hiazakazaka amin'izao fihazakazahana izao amin'ny faharetana izay napetraka eo anoloanay. Ekeo izany ray, aringane izay ho kristianina feno kokoa, ahery kokoa, tsaratsara kokoa amin'ny fiafarahan'ity fotoana ity noho na izy anay rehefa niditra izahay. Andriamanitra ne andray ny voninahitra rehetra fa mangataka izany amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Amen. Heveriko fa tombontso lehibe iray ity izao arivo izao izay niandrasako nandritry ny fotoana vitsivitsy. Niteny tamin'ny vadiko andray andro iha hoe lasa tena mikorotan-tsaina eo ampiandrasana ny hotonga any amin'ny tabernakela. Izao fotsiny, manana sakaiza hafa mazava ho azy, manana manerana n'izao tontolo izao, saingy misy zavatra ray hafa mikasika n'ity tabernakela ety. Nalaina avy tamin'ity vovoka manodidina ety a, rehefa nanome fiainana teto amin'ity tany ity Andriamanitra ary ataoko fa raha maharitra izy dia alevina eto anohany aho. Rehefa tonga izy dia ahita eto anohany izy. Fa tony hoe misy zavatra ray rehefa tonga eo fieritreretana mikasika an'i Jeffersonville. Indray andro dia tena nahatsiaro irery aho, nilaza tamin'ny vadika aho iha hoe manimanina nefa tsy fantatra izay mahamanimanina fa tsy ireo olona izay mivavaka ho aho. Ho iha hoe eny izah dia nizavatra tokana izay fantatro atao dia niverina ka hanana andro fivoriana vitsivitsy. Ijery raha tsy afaka hahita zavatra vamin'ny tompo isika, angamba tiany hahafantatra zavatra ray isika. Ary ilay loha hevitra lehibe iankina ny aina izay hananantsika eo anoloantsika ankehitriny dia fanambadiana sy fisaraham-panambadiana. Ary raha misy fanontaniana ray dia tsy maintsy misy valiny ray. Tsy mety hisy fanontaniana ray raha tsy misy valiny ray. Tsy mampanina na inona na inona ilay izy, tsy maintsy misy valiny ray. Raha sitrako ny tompo dia te hanandrana iresaka eo amin'izany ny alahady maraina. Ary amin'izay fotoana izay raha pitsoariva iveriko fa isika dia ho eto ao amin'ilay inona moa no iantsonan'io sekoly io, toera malalaka Park View. Ahoana tompoko? Park View Junior High. Firy no mahafantatra hoe aizany misy an'izany? Eny, ataoko fa mietraka famantarana izy ireo sa tsy izany rahalahy nevona. Aoka eto ambony eto mihitsy izany saiky eo amin'ny telo ampahefatry ny maily ary isy famantarana iray. Miodiny ianareo, miala amin'ilay lalana. Izany dia trano be iray tsara miakatra avo. Manana toerana ray izay azo nareo metrahana ny sandrinareo izany, ka mandray noty an'izay tianareo soratana sy ny sisa. Ary azoko antoka fa ho tianareo mihoatra kely kokoa noho izay ahy izy ianareo izany. Somary mifanery atao amin'ny fivoriana atao amin'ny tabernakela. Hisy efitra betsaka, nytoerana betsaka ametrahana fiara. Ankehitriny heveriko fa manana fitsipika kely izy ireo izay tsy maintsy nampanantenantsika fankatoavana. Izany dia ny tsy hahatongavana ao amin'ilay tany alohany amin'ny enina sy sasany eo. ary amin'ny firy. Mino aho fa ho hevitra tsara iray ho antsika ny tonga any amin'ny enina sy sasany. Ankehitriny manana toerana malalaka iray hafa izy ireo eto an-tanàna izay mametraka enina arivo. Raha tena tsara sika amin'ity anankiray ity dia mety hamelantsika azo an'ilay ray hafa izy ireo ny ray andro any ho an'ny fivoriana goavana ray angamba ny ray andro any amin'ity fahavaratra ity rehefa miverina avy any ampitan-dranomasina. Koa noho izany everiko fa isika dia afaka hametraka hatrany amin'ny firy no azontsika apetraka any. Efatra arivo noho izany hitanareo anana efitra betsaka isika tsy hisy fahamahikana ary noho izany tongava amin'ny enina sy sasany fa afaka hiditra amin'ny fotoana marina ny olona rehetra amin'izay fotoana izay ny olona rehetra miaraka ary azoko antoka fa nareo dia anana toerana tsara iray ary miakatra avy tahaka an'izao zany ary toerana iray eto izay hahafahanareo manoratra sy mandray noty sy ny sisa ka nomboka izany raha sitraky ny tompo ny efitra ankehitriny izao arivo izao satria fivorimbavaka alarobia arivo izao sika dia saiky tena feno mihitsy ny toerana noho izany everiko fa tsaratsara kokoa amintsika angamba ny anomboka raha pijoriva no fahitsika izany noho ny fanantenana fotsiny hoe angamba raha tena tsy hoatononantsika ny eto dia afaka andehany sika fa mino aho hoe lay izy dia ho tsara indrina ny andehany tsy mihevitra tahaka an'izany ve noho rahalany navel andehany raha pijoriva ary firy mihevitra fa ho hevitra tsara iray izany ary amin'izay fotoanaizay nareo dia afaka anana betsaka an'ireo hevitra izany de efa nofaina efa voalohany raha lasasany atao ny fiangonana $50 isan-kariva fotsiny vidi no antsika zany tena maniry ny anana nyzany naiza naiza afaka mametraka maro tahaka an'izany amin'ny $50 isan-kariva tranobe tena vaovao lapy azo tsara tare ary fa isika dia mazava ho azy anao rakitra isika everiko ary tsy tiatsika nandoavan'ireo lehilahy reo an'izany samyrery sika dia andoa amerina amin'izy ireo fa rehefa vitantsika rehefa andanintsika sy ny sisa eny amin'izay fotoan'izay mazava ho azy dia ajanontsika ny fanaovana rakitra isika tsy raha misy viny miaraka amintsika dia nanao an'izany ho fotokevitra ray izahay tsy angavy mihitsy angataka nirin'ny olona ho amin'ny vola mampandalo ny lovia fanatazana izay fotsiny fihetsika raha-pivavahana iray izany efa nanandrana an'izany aho imbetsaka tsy nampandalo an'ilay lovia fanatazana akory mihitsy saingy tsy nety ilay izy hitanareo satria ny manome dia ampahandray amin'ny fivavahantsika ampahandray amin'ny andraikitsika izany tsy mampaninana folosenty izany ninoninona ilay izy na irambilanja izany rehetra izany dia noho izany tsarovanareo nahita mpitondra tena rainandalo jesosy ndray andro teo amin'izay nandatsahan'ireo olona manan-karenany maro tamin'ireo arena ny tao anatin'ilay fitehirizam-bola ary nandalo ty mpitondra teny ity angamba nisy ankizy vitsivitsy kely nona teo akaikiny ary nanome ny zavatra rehetra izay nananany ray milanja telo dia hoy jesosy hoe iza ny nanome be indrindra ankehitriny raha za no nitsangana teo dia ho nilaza hoe aza manao anyzandana vavy zay jereo manana vola petsaka izay fa tsy ny saka anazy mihitsy izy hitanareo izy dia nafantatra fa nanana zavatra lehibe toko ho azy izy teo amin'ilay lalana noho izany hitanareo nahona nahoana dia nanana trano ray izy tany amin'ny voninahitra izay nandehanany ary tsy ny saka anazy mihitsy izy na velany andatsaka an'ireo ray milanjatelony izy satria tiany fotsiny nanao an'izany ary tsy maintsy tiany nanao an'ilay izy niaraka tamin'ireo ankizy sy mpitondra tena iray nefa ray milanjatelo fotsiny ihany no mba hiainana izy tsy maintsy tiany ny anao an'izany noho izany hitanareo rehefa te ame ny olona dia tokony omenareo azy ireo ny fanararoatra anaovana an'izany fa mieritreritra an'ireo mitsangan'ireo a ary ireo olona izay manao hoe iza anao ame $50 iza anao ame $20 everiko fa izany mampihetri ny mifahaizanareo za dia mihevitra fa mahalala ny olona hoe mila vola ny fanaovana ny fivoriana ray ary tsy namela azy ireo anao an'izany mihitsy a ireo mpikarakara hoy aho hoe naovina ny tsy maintsy anaovanareo an'izany dia izany ny fotoana iverenako any amin'ny tabernakla noho izany tsy tokony anao an'izany sika fa za dia mihevitra tokoa fa tokony ampandalo n'ilay lovia fanatazana isika mba hanaovana an'ilay izy ho fitompo vavahana feno iray ary noho izany ampandalo lovia fanatazana kely iray angamba izy ireo isan-kariva ilaza zavatra ray toyny hoe eny andray ndrakitra isika ankehitriny ary ampandalo an'ilay lovia fanatazana izy ireo ary izay ihany ny farany ary isan-kariva raha sitraky ny tompo everiko fa nametraka afatra tena voafaritra ray ho an'ny fiangonana tatompoko ny tompo efa tao anatin'ny vavaka nandritry ny andro maro dia tsy hiditra ao amin'izany ao satria zava-mahagaga lehibe iray no nitranga indray andro izay tena lehibe tokoa fa mitebiteby a ny teny ianareo mikasika an'izany ary ankehitriny ilay loha hevitra lehibe ataoko hoe ny ankamaroan'izy ireo hoy bilia efa niantso azy dia eo amin'ny fanambadiana sy ny fisaraham-panambadiana fa izany dia lehibe iray loha hevitra lehibe iray ary za dia tsy nahafantatra hoe ahoana no hanatonana an'izany ary nadeha nivavaka amin'tsasatra an'izany aho ka niona tamiko ny tompo. Dia fantatra fa izaho taminy tsy manana an'izany aho fa Andriamanitra ny nanome an'izany. Manana azy aho ankehitriny. Nanome an'ilay valiny marina Andriamanitra hitanareo, ary za dia mahafantatra fa mariny izany. Ary noho izany tsy mbola fantatro marina mihitsy angamba mety angataka an'ireo nabavintsika fotsiny aho tsy ho tonga amin'ilay fivoriana amin'ny alady ny tenan'izy ireo, saingy za dia tsy mahafantatra. Miankina amin'ny hoe raha te ho tonga miaraka min'ny vadiny ireo vehivavy manambady. Misy zavatra tena iankina ny aina tokoa tsy maintsy tenenina ny fahamarinana mikasika an'izany sy ny hoe ahoana. Ary noho izany tiatsika nametraka azy tanteraka amin'ny hoy ny tompo hoe avy eo azonareo ilay izy amin'izay fotoan'izay. Ho fantatrareo mihitsy ny fahamarinana amin'izay fotoan'izay. Ary matoky azy ianao an'izany a. Ary ankehitriny tao amin'ny trano fisakafoana teto any ray andro ny hihinana, ary jerisy izy rehetra nitady anareo rehetra. Nilaza izy ireo nanao hoe eny zahay, ny sasany ny ray tamin'ireo zalahy dia tany nilaza hoy io zalahy io hoe ho tafavoaka tsara mihitsy a amin'ity herinandro ity hoy izy ireo dia na amin'ireo herinandro roa manaraka hoy izy ireo dia manana ny fivoriana ray eto amin'ny baolina basket na zavatra anankiray hafa. Hoy izy avy eo izy ranama zay any dia anana fivoriana ray. Hoy izy hoe amahana olona betsaka mihitsy a tao amin'ny ranch house ray amin'ireo toerana any. Ary izy ireo dia tena nafinaritra tokoa, ary mankasitraka anareo rehetra fa tena nandoka sy nilaza zavatra mahafinaritra mikasika anareo tokoa izy ireo. Niona tamiko ilay mpikarakara ny ranch house tany indray maraina. Tonga teo amin'ny roa sasany teo a avy tany Arizona. Dia hoy izy hoe eny ra lahy Branama, hoy izy mandreha fa anana fivoriana hafa ray ianao. Hoy izy nampiditra mpanampy amboniny a, hoy izy. Ary hoy izy noho izany te ilaza zavatra anankiray a hoe ireo olona izay tonga avy an'ireo izy dia tena olona mahafinaritra tokoa izy ireo. Ankehitriny manao ahatsapa tena tsara tokoa izany nikasika anareo hitanareo, satria nahoana nahoana somary matsapa fa zanakosoko ianareo, ary za na zanako ranomarina. Ary noho izany a ny zanakosy dia manondroso ray fa tsy zanakosy ray nareo. Zanak'ondriko nareo, ahoana izany? Nareo ny zanak'ondro ny tompo izay navelany ho fahanako. Ary matoky aho fa zany dia ho fahamelahanao an'izany izy. Manoh eo amin'ny lala sika, ary mikasika n'ity fanabadiana sy fisaram-panabadiana ity efa naniriny resaka teo amin'izany hatramin'ny fotoanan'ireo tompo kase fito. Fantatrareo ireo zava-miafina rehetra dia natao ho fantatra ao amin'izy ireo ny fanokafana an'ireo tompo kase fito, ireo zava-miafina rehetra any ny Baiboly. Ary mieritreritra ankehitriny somary miahantitra, za dia mieritreritra fa za mieritreritra fa tsaratsara kokoa hoany mametraka an'izany ao amin'ny oronam-peo farafahakeliny. Raha toa ka isy zavatra hitranga amiko dia mety anontany ny fiangonana amin'izay fotoan'izay hoe manontany hoe inona nananatao tsainy, inona no lazainy? Ary to tena sarotra ireo loha hevitra rehetra ireo. Mieritreritra ny amin'ny alalan'ny fanampiany tompo no iezahko hitondrana azy ireo aminareo. Ary amin'izay fotoan'izay raha misy zavatra ray mitranga, ary raha sendra lasa lohan'ny atongavany a, nareo dia anana azy ao amin'ny oronam-peo amin'izay fotoan'izay. Iveriko fa manana boky vaovao vitsivitsy mivoaka isika. Mahita ny Ranabavela, tsy fantatro na eto ny dokoterana tsy. Eto ve izy Ranabavela? Mety atao amin'ny fivoriana angamba izy tsy mahita azy a. Fa eny ry arindry. Ary nanoratra boky ray Ralavela, ka izany dia ny mieritreritra mino fa nilaza izy ireo androany hoe roa. Ralavela, marina ve zany manana roa ve ianao eto ankehitriny boky roa? Ankehitriny tsy fantatro za ny fomba azahoko azy dia hoe manana dika ray ny olona tsirairay. Noho izany a raha ianareo izay ny fomba azahoko azy, mety ho diso aho ao amin'izany. Ary avy eo ireo taona fito ny fiangonana dia efa vita. Marina ve zany Ralavela ka eo amin'ny fanaovana prita ankehitriny? Ary fantatro hoe te azo azy ireo nareo rehetra, satria izy ireo no mamaly an'ireo fanontaniana betsaka izay tao amponareo. Fa avy eo aorian' izany eny dia hiezaka isika ny anao an'ireo tompo kase fito ny sokatra fantatrareo ao anatin'ny boky, mba hahafahany tsirairay avy mamaky amin'ny endrika izay tian'izy ireo afaka mahazo mandinika an'izany. Mihevitra fa rehefa voasoratra ilay izy, raha izany voalohany voaraintsika avy hatrany amin'ny oronam-peo izany ny fomba izay nanoratana na nytenena an'azy. Fantatrareo, afaka mitory teny ray nareo zavatra ray izany, ary avy eo no manoratra boky ray dia hafa. Hitanareo, toy ny hoe sendra nahakasika loha hevitra ray a, toy ny hoe milaza taminareo a dia ho azonareo ilaza hoe ankehitriny ny taranaky ny mena rana. Hitanareo, eny, ankehitriny ny mpamaky an'io boky io raha noraisinareo izany dia anontany hoe inona ilay taranaky ny mena rana. Hitanareo, ary tsy hahafantatra izy ireo raha sendraka tonga eo amin'ny toerana ray tahaka ny Princeton izany na anoany, ary izy ireo dia hihevitra fa olona tsy mahay isika. Noho izany nakandralahavelona mba hanampy akely amin'io, ary hiazona n'ilay andalam-pisainana ray ihany ka anome an'izany ny gramera. Ary azoko antoka fa ny gramerako izy ireo dia ho zava-miafina amin'izy ireo izany tena azo antoka. noho izany tena mahay an'izany raha lavelo noho izany izy amin'ny ary avy eo ao amin'izany dia heveriko fa tsy maintsy nahazo tsindrimandry kely iray amboniny raha lahntsika saribidy na ahona na ahona ary nylaza izy fa hanoratra boky vitsivitsy azy manokana avy amin'izy ireo tahaka an'izany ary noho izany nanoratra anankiray izy antsoina hoe mino a ny mpaminanyny taonjato faharoapolo ary anankiray hafa fiangonany lodiki mino afa na zavatra tahaka an'izany ary bili no niteny an'izany tamiko zao arivo zao hoe mino a fa anarivo maro amin'izy ireo ny tonga androany nisy olona nitondra azy ireo avy any texas koa noho izany izy ireo hoeto izy ireo ary ilazan'izany heveriko na inona izy ireo na inona heveriko fa izy ireo no nanoana tsy azoko antoka ary raha izany izy ireo dia homena anareo hitanareo ihany koa mahaimaim-poana ary manatesika fa hafaly anareo zany koa raha falinareo dia raiso ny tanandra lavelo ry arindri ary teneno aminy hoe toy ny ahoana no ankasitrahanareo betsaka an'izany tsy mbola namaky azy mihitsy ah ny tenako raha namaky azy ireo aho dia mety nanova ny saiky mikasika an'ilay izy noho izany hiezaka hamaky azy ireo amin'ny herinandro ity raha mbola manana anjara ray raha vitako ankehitriny satria larobi ariva anomboka amin'ny fomba ofisialy ny fivoriantsika raha pitso ariva fa heveriko amin'ny maheto anivonareo za dia tsy afaka nijanona tany an-trano mihitsy nefa mahafantatra vateto nareo rehetra za tony hoe fotsiny fantatrareo tahaka ny sasany amin'ireo avanareo zay tonga fantatrareo fa miazakazaka hatrany amin'ny faran'ilay lalakely nareo hitsena azy ireo fantatrareo ary za dia nieritreritra fa hiazakazaka fotsiny ah ka irary anareo ho tonga sy hoeto jeffersonville ary noho izany tamin'ity herinandro faranyity a dia saiky tsy hamamelah anareo efa teo amin'ny telo herinandro lasa teo izay tonga tany an-trano ah tao amin'ny fivoriana sasatsasany a nanerana ny arizona tany ary ny verina mba hiezaka akainy koa nandeha teo amin'ny di fiazana ray aho ary zany nahazo mitsara indrindra teo amin'ny fanjakany arizona ho an'ny liona nanenjika azy nanerana ny roapolo mail nisy azo maniry aho mba hahazo azy fa aveo ny mieritreritra na izany aza fa tsy nieritreritra mihitsy aho fony aho mbola zazakely mba hanehoana fotsiny hoe toy ny ahoana nitranganyireo zavatra ireo toerana kely ray izay nomeny tompo anay tany ho an'ireo volana izay nahatany anay sy ireo sekoly ho an'ny ankizy zazalahy kely ray aho ataoko fa eto i jimy polo zao arivo zao angamba eto ny dadany jimma be miaraka nandeha tany an-tsekoly izahay ary tsaroko aho nipetraka tany amina zazalahy kely ny tafo vorodamba ratsiray sy kiraro nanao kiraro tenisy nivoaka avy tao amin'izy ireo nyratsatongotra nindrana singa taratasy tamin'ny anankiray ary pensily tamin'nyray hafa nanoratra tonokalo aho taloha ary raha matohody eto nampanao tsenjery ahn'izany zao tolakalo zao teo amin'ny oronam-peo nikasika ny fordatranaingy fantatrareo ary zany de anankiray tsara ankehitriny hoy izy hoe eny tokony andefa nyzany any amin'ny andramato ford anao ia hoe misy fahamarinana betsaka mino a nikasika n'ilay mikoritsany eo aloha ny fidridrika ao amin'ny fitesy ary ny mpiozila sinoa iray ho an'ny familiana fa zany de ny sainga milaza foana hoe ny zavatra tokana zay tsy maintsy ataoko de ny manisan'ireo kodiaranefatra ary manozongozona azy betsaka mba amerina azy ka hiditra ao anatiny avy eo ho ia hoe tsara rehefa namerina azy tamin'izany teo amin'ny avoanaray any sitona tena moramora fotsiny nanao hoe hevitra fa vitako mihevitra fa vitako mihevitra fa vitako av eo nanomboka teo amin'ilay ilainy hafa nanao hoe mihevitra fa vitako mihevitra fa vitako zany ny fomba hisotoanantsika an'io avoana io tahaka ny pelegrims progress noho izany sika nanana tonokaly kely ray izay nysoratako a zavatra ray tahaka an'izany ary nylaza ankehitriny eritrereto fotsiny teo amin'ny romby folo taona teo fotsiny a fa nitsangana tany ray andro nijeren'io loha samy dezy io ka nieritreritra hoe iolin' io dia hipetraka avy atrany eo amin'n'io efitra kely fiasany eto io mijery eo amin'ny varavarankely ao amin'ny fitaratry ny varavarankely mieritreritra ny tonokaly kely ray aho miverina ary nankazy zavatra tahaka an'izao eritrereto fotsiny hoe ahoana andriamanitra mino ve nareo fa ao amin'ny tsindrimandry rehetra andriamanitra tsy maintsy manoratra hira ray andriamanitra mino ve nareo fa ao amin'ny hira andriamanitra jesosy no nitenen'izany nanondro ny davidy izy hoe tsy fantatrareo ve izay nylazainy davidy ao amin'ny salamo fantatrareo tsy nanana an'izany jereo ilay tena fanomboana davida nihiran'izany eo amin'ny salamo faharoa ambyroapolo hoe andriamanitro andriamanitro nahoana ny nahafoy ahy ianao nidolako rehetra mibanjinahy izy ireo nylefonin'izy ireo ny tanako sy ny tongotro fantatrareo ary hira ray izany ny salamo de hira ray ary ao amin'ity tonokalo ity de dinio fotsiny hoe ahoana ny fisehony mipetraka tany ankizy kely mahatra ray niaraka tamin'ny ravy taratasy ny ramina hoy aho hoe manimanina o tena manimanina nio atsimo andrefa nalavitra io zay misy an'ireo aloka milatsaka ao amin'ilay lalina indrindra eo mitendro ny tendrom-pohatra afaka mahita likadi ray mamitsaka manodidina n'ilay zavitany volom-parasy a afaka mandre lopa ray miorakoraka eo amin'izay irofan'ireo omby lavatandroka ahitra ary afaka mandre liona ray mitara indray na any ambonin'ny loha samy deza ray any ho any Ao anatiny io tendrombohitra Catalina lavitra morony Arizona io. Efa folo taona taty aoriana dia mipetraka eo amin'ny oloa samy dezy io mihitsy amijery aman'atrika io lion io. Oh, Andriamanitra, misy tany ray any ankoatran'ilay renirano hanohanitra sakaiza. Izany fotsiny dia izany dia tsy maintsy misy hitanareo misy betsaka no miresaka an'izany. Tsy angany fotsiny ireo zavatra rehetra ireo, izy ireo tena misy izy ireo, tena zava misy izy ireo. Tena faly any tongeto zao arivo zao mba hiaraka amin'nyretiny rehetra izay antenaiky fa hiara iainany mandrakizay. Izay tsisy aretina intsony na fahafatesana na fisarahana ary ho tsinotsinona amintsika ny fandehanana amin'izay fotoana izay. Ankehitriny everiko fa tsy misy fivoriana feno raha tsy misy ny famakinany teny ka manana kely. Rahalahy Neville nandeha teto fotsiny aho nilaza tamiko bilifa ny ilany resaka anao, marina ve izany rahalahy
Neville?
Mety naka kely fahalalana be loatra angamba, saingy za dia nahatsapa tena tsara mikasika an'izany. Noho izany ankehitriny nareo izay manana hira siny sisa de jereo rahalahy Neville rehefa irinareo ary avy eo anao an'izany fotsiny ihany. Dia anany eo amin'ny atsasakadiny meloa eo isika ary eokosika hiditra avy hatrany ao amin'ireo afatra tena lalo reto ka ahita izay mety ho hitantsika ataon'ny tompo. Koa matoky fotsiny aho, za dia mino fa manana ny fahamarina sika afa-po amin'izany a, mino aho fa lay vary dia marina tokoa miala amin'ny akofo fantatrareo. Ary hitanareo mety hanome fampidirana melo kely eo amin'izany aho raha pitsoarivo hitanareo hoe ahoana ny lan'ilay akofa tamin'ny vary, fa tsy maintsy mipetraka eo amin'ny fanatrehany zanaka ny vary mba ho masaka, ary izany no mahita antsika ry sakaiza. Mipetraka eo amin'ny fanatrehany zanaka mandra-pahatonga ny vondron'olona kely tsiketo, mandra-pahatonga azo tena masaka amin'i Kristy ho lasa mofo eo amin'ny latabany izany. Izany no tiako atao. Arekehitriny alohan'ny anatonantsika ny teny rehefa avy nanao tsenjery an'ireo tonokalo sy ny sisa, dia ndao sika hivavaka indray. Avy eo dia akalahy teny indray sika. Jesosy malala, ampio izahay izao arivo izao ankehitriny. Ao amin'ireto teny vitsivitsy reto raha miandry ianao izahay, ary mivavaka izay mba ombanay ny fahasoavanao sy ny famindramponao Tompo, ary ataovy malemy ny fonay. Esory ny akofa rehetra, ireo tsilo, ireo songosongo, aoka ny taramasoandron'Andriamanitra voata hilatsaka eo amin'ny teny Tompo. Ary ingane izahay anana fivoriana tena lehibe iray hany ka tsisy olona iray tsy ho voavonjy eo anivonay ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny zanaka rehetra. Ireo izay tsy manana ny batisa fanahymasina, engane izy ireo andray an'izany ray. Engane ireo zava-miafina lehibe rehetra izay natao ho fantatray ao amin'ity taona ity Tompo ho voaseho aminay, ka ahita ny fiariarian'Andriamanitra izay mba hahafantaranay hoe ahoana ny hitondranay ny tenanay sy hetsehanay. Manitsy ny tenanay ka mitondran'ireo mambra ny vatanay ao amin'ny fifehezany teny, mba hahatonga anay hahafantatra hoe ahoana no iainana ao amin'ity andro ankehitriny ity eo amin'ny fanantonana ny Tompo Jesosy. Raha mamaky ny teninao azo arivo izao Tompo, za dia mety noho ny fianarana iray ampahany afaka hamaky ny sasany an'ireo teny, ary angamba ho disy fanonona ny hafa. Fa Tompo Andriamanitra, ianao rery no afaka misintona ny tsokevitra avy ao, ary ianao rery ihany no anankiray afaka manao an'izany. Tsy misy fomba mba hahafahan'ny olombelona ray anao an'izany. Mipetraka eo an-tananao izany Tompo. Noho izany omeo anay isan-kariva ireo zavatra izay nafenina ao anatin'ny teninao, mba hahafahanay ho kristianina tsaratsara kokoa ka iaina araka ny fotoana izay iainanay ohatry ny kristianisma. Mangataka amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy izahay. Amen. Ankehitriny maro aminareo ao amin'ny baibolinareo tiako nareo amadika ao amin'ny bokyny Jona. Izany dia ny miresaka betsaka foana ny amin'ny Jona sika hoe nyverin-dalana sy ny sisa. Nanohana ny Jona foana. Tsy mino aho fa mpiverin-dalany Jona. Za dia tsy mino an'izany. Mino aho fa izany fotsiny dia mampiasa an'ilay izy fotsiny sika matetika manao hoe Jona ray izy. Fa raha isika efa niresaka teo amin'izany a tamin'ny fomba hafa anankiray teo mpitenenana hoe ahoana ny eritreretako, Jona izay nseho. Ankehitriny ny tenin'ny Tompo dia tonga tamin'ny Jona zanaky Amta, nanao hoe mitsangana ary makanesa Ninive ilay tanàna lehibe, ka miantsoantso mafy amelezana azy fa tafakatra eto anatrehako ny faharatsiny. Nefa Jona nitsangana andositra ho an'ny Tarsisy hialy eo amin'ny fanatrehan'ny Tompo ary nidina tany Jopa, ary nahita sambo iray andeha ho an'ny Tarsisy izy ka nalohany karamany, ary niditra tao izy andeha hiaraka amin'izy ireo an'ny Tarsisy hialy eo amin'ny fanatrehan'ny Tompo. Tsy fiafarana mampalahelo ve izany? Lehilahy iray nandositra niala teo amin'ny fanatrehan'ny Tompo. ary zany loha hevitra. Ankehitriny te hieritreritrany zao sika aloha, Jona dia ny antony lehibe zay noko fa nanaovany an'ity zavatra lehibe eto ty de satria jiosy ray Jona, ary nangatahana andeha ho any amin'ny tanàna jentilisy anankiray izy mba hiantsoantso any amelezana azy ny eritreritra fa tsy ho voaray izy, satria hihevitra ireo jentilisa hoe inona ny hodiran'io jiosy io amintsika. Fa hitanareo zavatra ray hafa manome antsika zavatra lehibe ray hojereny zany eto hoe tsy andriamanitra ny jiosy ihany andriamanitra fa andriamanitra ny jentilisa koa izy. Andriamanitra ny olona rehetra izy, ny fidy ny jiosy fotsiny izy. Jiosy nantsoina hoe vahoaka ny fidian'andriamanitra, no fidiana ho an'ny antony manokany izy ireo. Fa izany antony izany dia mba hanomezana azy ireo ny lalàna, ary tsy nahavita nitandrina an'izany izy ireo koa naneo fotsiny izy tamin'ny alalan'ny vahoaka io, fa tsy nety voatandrina ilay lalàna, tsy hoe izy no andriamanitry ny fahamarinana. Ary mitaky fahamarinana ny lalàna fa tsy misy fahasoavana tao amin'ny lalàna mba hamoahana olona ray. Tsy misy sazy voalohany lalàna fa nila fahasoavana ny fandoavana an'izany sazy zany, na eo amin'izay nanamelohan'ny lalàna atsika. Ary voanto eto Jona arak'izany ray amin'ireo mpaminany madinika any Baiboly mba andeha hidina any amin'ny tanàna io. Ary mahita ohatra rainy amintsika rehetra sika eto, ny tsirairay avy amintsika, mandositra miala foana amin'ny zavatra ray sika, mandositra miala amin'ny olana sika, mandositra miala amin'ireo andraikitra sika. Isika mirona anao an'izany sika rehetra, isika de mirona bebe kokoa andositra noho ny joro ka anatrika an'izany. Hitanareo isika fotsiny, isika de mahita ny tenantsika mandositra. Matetika de mahita ny tenantsika mirona andositra hiala amin'ny asa sika. Tsy hiteanao sika tsy te hiasa, mihevitra fotsiny ny olona sasany fa afaka mahavita ny fiainany tsy miasa izy ireo. Saingy everiko Solomona nolaza fa afaka mahita n'ilay valiny sika eto amin'ny fandiniana vitsika iray. Fantatrareo ny vitsika kely iray, izy ireo no miteny tamiko fa raha io ny rehetra vitsika io no tsy miasa sy manangona de tsy mihinana io vitsika io amin'ny oririnina io ihany ko. Izany ny olona rehetra de tsy maintsy miasa, manana zavatra maro tsy maintsy ataotsika sika, andraikitra besaka zay tsy maintsy atrehatsika, tsy maintsy manatrika andraikitra ray ny olona rehetra. Rehefa anareo, rehefa tongonareo mba hifidy ny vadinareo vavy, mba hanambadina hifidy ny vadinareo lahynareo, nareo de tsy maintsy mandray andraikitra ray, ary avy eo nareo de tsy maintsy mahatsiaro angamba manorona trano ray nareo, trano tena tsara tarehy anankiray. Ary amin'izay fotoan'izay tsarovy amin'ny mahavehivavy manambady ray, de tsy maintsy mieritreritra n'ilay andraikitra ny fitaizana zanaky nareo, ary tsy maintsy mieritreritinareo fa reo rindrina tsara tare malama de anana dia tanana keny maloto eo amin'izy ireo. Avy eo manana andraikitra ampianatra ny zanakareo nareo, manana andraikitra ampitafy sy amahany nareo, andraikitra ray ny zavatra rehetra. Ary tena mora rehefa manatrika antsika ireo andraikitra ny miala amin'izy ireny, ary hitantsika fa andraikitra ray fanambadiana amin'ny fomba rehetra, na de matetika aza hitantsika sarotra olazay zao saingy mariny zany. Fa ireo mpitory teny matetika de miala andraikitra amin'ny fijoroana amin'ny tenin'andriamanitra marina rehefa mifanehitra amin'izany izy ireo. Ialana izy ireo zany andraikitra zany rehefa entina mifanatrika amintsika olombelona ny fahamarina ny tenin'andriamanitra. Isika de mirona miemotra hatrany amin'ilay fetra farany isika. Voavy ny resaka tamin'ny zanatra lako kely aho tany katôlika izy, ary izy ary zany nanao batisan'io zazalahy io tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy teto taona vitsilasay, fa nandeha niaraka tamin'ny zazavavikely ray izy ka niverina ho katôlika. De niazona ny tanany reny ny ary raha teo mpahafatesana izy tany, nolazainy tamiko ireo teny farany hoe karakarao i Melvin. Ary voavy na nynofinofo izy, izy de tsy afaka fotsiny isaky isan'andro tamin'ny herinandro lasa de na nynofinofo izy. Hoy izy, nihiditra tao amin'ny fiangonanao aho dada tobily ka nitsangana nytory teny teo ianao, niaza zakazaka hanomboka anao fiakena ray ny foa. Hoy izy hoe za de diso. Hoy aho hoe Melvin, tsy mila fandikana ho an'izany ianao, any nytoeranao zay misy ianao, mariny zany hitanareo. Fa ny manatrika andraikitra matetika de tena mila fanendahana amintsika ny fanaovana an'izany. hamarairay ny miatrika an'ilay andraikitra no manome fikarafasiana ny zanakareo. Reo ankizikely reo tsy te hanao an'izany nareo, saingy amaraina reny ray dia tsy maintsy miatrika an'ilay andraikitra ny fitaizananio zanak'io nareo, satria hoy ny baiboly hoe mitsitsiro tsakazo dia hamotika ny zanakao ianao. Ary mbola mijory tsara zany eo mason'ireo mpitsabosaina izay misy eto amin'izao tontolo izao, raha mbola mijanonao fanamarinan'andriamanitra foana izany. Raha mbola misy ambonin' izany nampiarina dia tsy honanana ditra ny zatovy betsaka sy ny karazana sika sy ny fahalovana izay ananantsika eto amin'izao tontolo izao amin'izao andro izao. Fa nidikaina ilay fitsipika volamena fahinin'ny tokantrano efa ely izany, ary avelan'izy ireo anao izay tiany atao ireo ankizy. Fa na araka ny lazaiko aza, ireo mpitory teny dia ho tonga hifanatrika amin'ny fahamarinana izy ireo, nefa avy eo andehana lavitra an'izany. Hitanareo, izy ireo dia manana fotsiny toyny hoe misy zavatra ray ao izay izy ireo dia tsy te hanatrika an'izany. Nanana an'ireo olona tonga matetika manao hoe fantatry fa mariny izany raha labranamany, saingy raha manao an'izany aho dia ho nandroaka hivoaka ny fiangonana izy ireo. Ahoanany amin'izany? Raha tsy manao nareo dia andakanareo hivoaka izy ireo any ambony any. Noho izany tsy maintsy hovoroakinareo any ho any, hitanareo. Noho izany tokony hiatrika tsara n'ilay izy nareo, fa tsy tokony handosota hiala amin'izany ka na hoe eny andeha eto aho, tsy hiverina ny verena azo antoka miaino betsaka kokoa an'izany. Zaho ny soratra, hoy Jesosy hoe zaho ny soratra, fa ao aminy no heverinareo fa azahoanareo ny fiainana mandrakizay, ary izy ireo no hany manambara. Nefa hitantsika fa tsy hiatrika an'izany olona satria nentina tao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ka mahita rehefa nanao teny fikasana iray Andriamanitra dia voatery amin'io teny fikasana io Andriamanitra. Ary rehefa manao an'io teny fikasana io miseho izy amin'izay fotoana izay, matahotra niatrika an'ilay andraikitra amin'ny fanatanterana ny afatry ny orany olona. Mahita an'izany atraizatraiza isika. Ahoanany aminareo loterana? Loterana firy matahotra? Matahotra niatrika ny fahamarinan'ny loterany olona rehefa tonga niaraka tamin'ny fanamarinana izy. Jereo hoe inona ny vidiny izany aminareo? Angamba ny fiainanareo manokana ny mivoaka ka manambara an'i Jesosy Kristy ka lasa ho loterana ray? Jereo nareo metodista, toy ny ahoana izany taloha nantsoina hoe holy rollers nareo rehetra? Ataoko fa fantatrareo izany. Ary niditra teo ambanin'ny fanahy izy ireo ka voasitona losy aoriana, dia nilasa fa izy ireo no nanana ny fisotonana. Ny mety izany tia tsy ireo pantekotista izany, fa ireo metodista taona maro lasa izay, ary voasitona izy ireo sy voetsika, ary nianjera teo ambanin'ny herin'Andriamanitra, ary nandraraka rano teo amin'ny tavana izy ireo sy nikopakopaka azy tamin'ny fikopahana ny hevitra fatorana izy ireo. Ary ankehitriny no heverina ho andehana olirorery sinareo. Fa nareo dia nirenonareo sy nirainareo dia tokony na nanaiky an'izany niatrika amin'ny fahamarinana sy ny zava-miseho na nanda azy. Ahoanany aminareo pantekotista izay nandray ny famerenana an'ireo fanomezam-pahasoavana? Rehefa nivoaka amin'ny batisan'ny fanahymasina niaraka tamin'ny fitenenana ny fiteny tsy fantatra sy ireo fanomezan'ny fanahy niverina tao amin'ny fiangonana, nahoana te handroaka anareo ireo metodista ary nataony izany? Fa tokony miatrika an'izany nareo, izany ny zavatra ray tokony nataonareo. Ahoanany amin'ilay ady hevitra rehefa nivoaka izany mikasika ny batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, nefa hitanareo fa izany ny fahamarinana? Tokony hiatrika an'izany nareo na nanao zavatra ray mikasika an'izany? Manana andraikitra ray nareo, manana ny olona rehetra, ary tsy maintsy miatrika an'ireo zavatra ireo nareo. Eny ary. Ary rehefa mahitinareo avy eo amin'izao andro ankehitriny izao, rehefa nanao an'ireo teny fikasanany amin'ireo zavatra izay hitantsika mitranga ankehitriny ny tenin'Andriamanitra, manana andraikitra isika na hiatrika an'izany na nalavitra an'izany amin'izay fotoana izay. Nareo dia tsy afaka mijanona tsy momba ny atsy tsy momba ny aroa nareo, tsy maintsy manao zavatra ray mikasika an'izany nareo. Nylaza misy hetsika ray tsy maintsy atao. Tsy afaka ny hiditra eo amin'ny varavaranyity fiangonanyity nareo, ary mivoaka olona olona ray antaka ny diranareo. Na nareo lavitra kokoa na akaiky kokoa an'Andriamanitra isaky ny miditra na mivoaka eo. Oh, mora toy ny ahoana no hialan'ny olona amin'ireo zavatra ireo? Ary tiako sika hieritreritra andreo rehefa manompoka an'ireo fotoana amin'ny fomba ofisialy sika raha mpitsoriva, ka tiako nareo anamarika rehefa misy zavatra ray atrehna. Raha ianareo raha misy fanontaniana ray mikasika an'izany, raha misy fanontaniana ray mikasika an'izany, dia tsy maintsy misy valiny ray. Atao hoe ohatra raha nilaza fa andeha ho any andrefana ka ity lalany ity nitondronareo tamiko. Eny, ny zavatra voalohany fantatrareo dia ho diso tanteraka n'ilay tanjoko aho, ary za koa dia any amin'ny avaratra andrefana. Eny, ahoana moa raha misy olona monondro an'ity lalany ity ka mandeha amin'io lalana io a? Ho diso amin'ny tanjoko indray a, lasa tany atsimo andrefana. Eny, raha mbola misy fanontaniana ray foana lalana iza no andrefana, dia tsy maintsy misy valy mivantana ray any hoany. Ary rehefa mifanatrika amintsika ireo fanontanian'ireo mikasika an'ireo fahamarinana ara-baiboly, dia tsy maintsy misy valy marina ny hoany. Marina izany tsy maintsy misy eo. ary rehefa mahita zavatra amiseho sika de veriko raha tokony andosotra fotsiny ianao hoe dalàna tsy afaka ino zavatra ray tahakan'izany a, tsy afaka ino an'izany a, nahoanany tsy raisinareo ny baiboly ka mipetraka ary miatrika an'izany ianaro zany raha atao amin'ny fivorinanareo ankehitriny de dinio tsara zany. Amarino zany ny tenanareo miaraka amin'ny teny, amarino ny teny amin'ny alalan'ny teny, zany ny fomba tokana anao azy hiteniny fahamarinana. Ary tsy maintsy miteniny fahamarinana zany manomboka amin'ny genesisy ka hatramin'ny apokalipsy. Kristy ny fanambarany baiboly manontolo. Ao aminy kristy ny fahafenoana rehetra, tanteraka tsy misy fepetra ao amin'ny kristy jesosy ny fahatanterahan'ny faminaniana rehetra any baiboly, satria izy no andriamanitra voaseho tao amin'ny nofo. Ankehitriny rehefa hitantsika ireo zavatra ireo na izany aza, rehefa mifanatrika isika ka tonga eo amin'ny fivoriana raiky ka mahita ny herin'andriamanitra mihetsika sy manao zavatra sy manao an'ireo asa ivelany voajanahary sy mahita an'izany natao ka mijery eo amin'ny baiboly ary mahita fa izany na mpanantenana ho an'izao oro izao, amin'izay fotoana izay rehefa hitantsika ireo zavatra ireo amin'izay fotoana izay de mifanatrika amin'ilay andraiky sika na anaiky an'izany ny tiako lazaina de ho an'ny tenantsika. Ankehitriny olona maro no miara-manaiky, olona maro no milaza fa mariny zany, saingy zany tsy izany tsy manao azo tsy izany lay zavatra mahatompona andraikitra anareo. Araka nefa nolazaiko, ahoana moa raha misy raha lehilahy tanora ray a ka mitady vady ray mba hanambady, ary indro nitsangana ny zazavavy ray zay na tanteraka ny fepetra rehetra zay no everiko fa ny ilay na ataony vehivavy ray, nahoana ara-toetsaina de mpanjaka vavy ray izy mateo ty ary tsara toetra ray tena kristiana zavatra rehetra zay azoko eritreretina mba hanao vady tsara ray ho ahy, tsy mampanina na impiry ny ilazako fa tanteraka izy tena tsara tokoa izy fa tsy ah izy mandra-panaikiko azy sy ilay andraikitro amin'ny mahavadiko azy. Toy izany ihany koa ny afatra, mety milaza nareo hoe mariny zany na ity hitsy na ny hafa ary manao hoe miara-manaiky an'izany a mino aho fa zany ny fahamarinana, fa tsy maintsy manaiky an'izany nareo, tsy maintsy lasa ampahanareo izy ary nareo ampahana nareo de amin'izay fotoana izay de anareo zany. Rehefa manambady an'io vehivavy ray izay ny fidinareo io nareo, nareo de ray amin'izay fotoana izay, ary tahaka an'izany nareo amin'ny kristy. Rehefa mahita azy voaseho sy natao ho tena misy nareo amin'izay fotoana izay de ampahananareo, ary izy ampahanareo, ary miaraka de ampahany afatry nareo. O sambo niara-anara-piangonana firy no nanantsika mandeha makany Tarsisy ho an'ireo jona amin'izao andro izao. 700 amin'izy ireo mahery ireo sambo izay mandray ny lalana mora. Tsy te hiatrika an'izany izy ireo. Jona de tsy te hiatrika an'ilay zavatra andehanana makany amin'ireo jentilisa. Tsy te hitondra n'io afatra masika be io any izy hoe afaka 70 de ho levony nareo raha tsy mibebaka. Halany ny anao an'izany. De nieritreritra izy hoe reo jentilisa ireo sarotra ny tenezay ataon'izy ireo amiko, saingy tokony niatrika an'izany izy. Hitanareo fa naka sambo mora ray izy ary nandeha nakany Tarsisy, nidina tao amin'ny fanamban'ilay sambo ary nandeha natory naka an'le lalana mora. Lalana mora zany, zany ny lalana malaza amin'ny olona. Mora ny mandray an'le lalana zay misy ny olona rehetra afaka mikapokapoka anareo amin'ny lamosina ka milaza fa olona tsara nareo, ary itiny zao sy zao ary anankiray de ijery anareo zao tontolo zao. Mora ny mandeha eo amin'ilay lalana malaza, fa rehefa tsy maintsy anao zavatra afinareo, rehefa tsy maintsy hijoro amin'ny faharesen-dahatrareo ny amin'izay fantatrareo ny fahamarinana nareo, de eo no misy ny ampahany mafy. Amin'izay ny tonga ilay fikosehana eo mihitsy. O taka ny rahantsika matetika n'ilay hira fa i mora tony ny ahoana rehefa misosy eo amin'ny ranomasina, ka tony zany matokony hery ny sandry lehibe an'i Jehovah. Fa o avelao hanompoka hitsoka reo onja, avelao hitsoka sy hanainga an'ireo onja ny rivotra. Amin'izay fotoana izay de inona no ataonareo? Zavatra ray tahaka nolazaina tampoko indray mandeha izay nolazainy ramatoray tany amin'ireo andro soavaly sy kalesy izay nolazany fa nandrifotra niaraka tamin'ilay soavaly avy tany am-piangonana. Hoy izy ireo inona ny nataonao? Hoy izy nahatokony tompo aho mandra-patapaka ireo tady. Eny, izany no fotoana atokinany tompo, aorian'ny rehetra, aorian'ny fahatapahan'ireo tady. Matoky an'ireo tady nareo mandra-patapaka izy ireo. Eny. Ary noho izany hitantsika fa manana lalana mora maro andehanany sika ireo samy izay mandeha makany Tarsisy, satria mora ilay izy, ireo tsy misy andraikitra. Mikoriana fotsiny izany, manana ny zavatra rehetra tongonareo, tianareo ny olona rehetra, ary ny olona rehetra nareo de ny tsy misy olona mifandihitra aminareo, nareo tsy mifandihitra amin'ny olona. Ankehitriny ratsy izany ny vorodamba fanasambolia iray. Marina izany, eny, misosy etsy, milamina eroa. Nahoana? Na iza tsy ahoako, na izy nareo sy izay toana nareo, Raha ny marina, reo olona zay tsara fisainana dia eritreritra betsaka anareo raha manohana ny faharesen-dahatra reo ny amin'izay marina reo. Marina, tsy ahoako alaivo ny vehivavy ray, mety tsy ho tena mahasitona akory azy izy. Na inona na inona izy, fa avelao io vehivavy io anohana ny fitsipiky ny mahavehivavy. Avelao izy hijoro tahaka ny ramato ray, ka raha manana mpahandehalahy kely mikasikazany lehilahy ray dia hiaro azy izy tanteraka tokoa. Sika dia mankasitraka zavatra ray zay ananany olona hoe mino izy ireo fa izany ny famarinana ary anohana an'izay heverina izy ireo fa marina. Wishy washitonny ahoana zany ireo kristianina maro be amin'izao andro tena malemy mohaka sy ny sisa. Hanika mihevitra izy ireo fa ny ataony fotsiny de mikambana amin'ny fiangonana ray, miditra ny hoany, mametraka ny anarany eo amin'ny boky ray, na manao zavatra kely ray, mitsambikina ambony sy ambany, mikika na zavatra tahaka an'izany, dia miantso an'izany ho kristianisma. Ny kristianisma isan'andro dia fiainana sarotra, miaina ho an'andriamanitra ho amin'ny ity izao tontolo izao ankehitriny ity. Izany dia firehetana ray tsy akitsahatra an'ny afo sy ny fitiavan'andriamanitra ho ampo izay manao anareo irehetra sy mametraka anareo any lavitra any miaraka amin'ireo olona ary manao olona miova fo ho an'ny Kristy. Andraikitra, fa mora ny mandeha any amin'ny lalana izay alehany izao tontolo izao, mora ny korina eo amin'ilay ony. Mandehana any ary mipetraho amin'ilay renirano miaraka amin'ny laka anareo. Raiso ny fivoinareo dia manombo manosika manohatra n'ilay fandehanany rano tsy mahavita firinareo ary lasa sarotra ilay izy. Fa avelao hivotsitra indray mandeha fotsiny ireo fivoy dia dinia hoe aingana toy ny ahoana ny andalovanareo an'ireo azo mandeha midina, saingy jereo izay andehananareo. Rehefa mitsingevana mory ireo zavatra dia tsarovy fa mandeha makany amin'ny miantsana lehibe rainareo karazany ray, mandeha makany amin'ireo riandranonareo ary tsy hoela dia ho tonga eo amin'io riandrano. Tsingevana miaraka amin'izao tontolo izao fotsiny, mora ny fomba andehanana, tsy mila an'izany nareo, tsy atompo. Fa anareo dia tsy maintsy tompo manaiky ny andraikitrareo. Akehitriny mino an'izany nareo, anareo dia manana mihevitra nareo fa izany ny fahamarinana. Ary ny andraikitra izay nomen'andriamanitra antsika ao amin'izao andro izao dia nitondra nyity hafatra ity. Ary satria miantsotra ary fantatra fa miafo ireo andro, de tsapako mialehibe noho izay hany efa tsapako ilay andraikitra. Mandroso hatrany, tsy maintsy manao an'izany sika, tsy maintsy manomboka an'izany sika naiza naiza ilay antsika, ary miteny ny hafatra ary miteny amin'ny olona fa ho avy Jesosy Kristy, fa izy no Andriamanitra ary ho avy tsy hoely izy. Tsy misy ny fanantenana ray tavela eo amin'izao tontolo izao fa tsy ny fiavian'ny Tompo. Jere ny resaka iza sasany ery eriny ery a zay niaraka tamiko tany ambony tany rehefa ilay anjelyny Tompo. Ireo zazalahy mipetraka eto ireo mino aho hoe hitan'izy ireo nytoerana zay nitrangan'izany tany ambony tany. Fa tsaro fotsiny zay nylazainy Tompo tamin'io andro tamin'ny ralaody, niakatra n'ilay avoana izy ary somary ny tomany kely izy noho ny vadiny zay narary. Ka hoy ny Tompo hoe raiso vato ary atsipazo eny amin'ny habakabaka zany, ka laza hoe hoy ny Tompo hoe dia nataoko zany. Ary mipetraka ho vavolombelona ray ralaody, de hoy aho hoe ralaody tsy hoela dia ahita zavatra hitsanga ianao. Ka niampitso rehefa nitsangana teo zay rehetra niaraka ary mitsangana eto mihitsy zao arivo zao ny andehandehilahy ray, ka ny mpitory teny tanora ray, ary izy dia voamariko vo avy ny ona taminy any ariva talohana io. Tao amin'ny tombonay izy niakatra izy mba hiaraka taminay, ary nilaza tamiko izy hoy izy hoe rahalahy Branham, efa mba nahita fahitana ve ianao aty ivelany tahaka an'izao? Hoy aho hoe eny Tompoko, fa tonga eto aho mba hanalavitra an'izany mba karazany hiala sasatra kely fotsiny. Hoy izy hoe eny hoy aho, za mazava ho azy mampiseho zavatra amiko izy eto. De hoy aho hoe teo amin'io avony io mihitsy teo no nisehoan'ireo anjely fito. Hoy izy hoe ia, azoko. Hoy izy zano iray tamin'ireo mpanoana amin'ny fivorianao tany California. Hoy aho hoe eny, tena faly tokoa mahafantatra an'izany. Ary raha mbola nitsangana teo tamin'izay fotoan'izay mihitsy dia nijery nandidina ka nahita karazana dokotera ray matanjaka nandinika ny masona, ary nandre azo nanao hoe very an'io masonao io ianao satria misy aretina ray ao anatiny aho. Ary efa nitsabo an'izany nandritry ny roa taona fa very an'io maso io ianao. Hoy aho hoe ny antony nanontaninao an'izany dia satria niteny taminao ny dokoteranao ndray andro fa very an'io maso io ianao. Dia hoy izy hoe marina izany, ary nijery nanodidina tahaka an'izao izy. Ary nahita ny reniny aho nanala ny ray tamin'ireo bakirarony sady miazona ny tongony ivoaka, miaraka tamin'ireo fifitosana kely liatona teo ny elalelan'ireo ratsatongony ambory sy ambanin'ny ranjony, ary nanao hoe raha mahita ny ranadabranamy ianao dia lazao izy mba hivavaka ho anyity. Hoy aho hoe nyreninao dia niazona ny namoaka ny tongony tahaka an'izao, ary nylaza fa izy dia manana fifitosana kely manerana ny ratsatongony rehetra sy ny tahaka an'izany, ary nanao hoe asaivo mivavaka ranadabranamy. Hoy izy hoe ranadabranamy zany ny fahamarinana. Nijery tany ariana rehefa nitodika dia nahita azy nitsangana teo nijery aho tahaka an'izao, niaraka tamin'ireo masony tena namiratra mihitsy. Miona taminy aho tamin'ity lohataony ity, izy ny nanana maso tsaratsara kokoa noho ny olona rehetra tao amin'ilay Tompo. Nanasitrana azy ny Tompo ary nanao azy ho salama. raha mbola nitsangana teo aho dia nilaza ny tompona aneo tamiko an'izay nitranga vonona melomorotsiraka andrefana ny fitsarana ary hoy izy hoe mandehany ary eo akaiky ny fatany io ary nanana angady ray aho teny an-tanako nandehanakeny ary rahalahy roy Robertson mahafantatra azy sika rehetra eto tsy eto izy zao arivo zao araky ny fantatro any Arizona any izy izy ny filohan'ireo mpitatandraha raha eto ary fantatro fa mpiaditra anay indray izy de nisy zavatra raha nitranga maraina anankiray tena tsara mangina teo amin'ny folo maraina teo reo zazalahy rehetra nanodidina teo folona roambinfolo taminay de nangorona an'ireo tranolay ary nanendaka nioditra ireo kisosiny sisa noho izany zay nandeha nanodidina hoy ah hoe roy ny afenaingana misy zavatra efa vonina nitranga tsy afaka nyteny tamin'ny ntsony ah fa ny fotoanan' izay nahatongavako teo mihitsy ary tonga nidina avy tany an-danitra ilay tadion'andriamanitra ary nitefoka tahaka ny nanozongozona an'ireo avoana miditra tao anatin'io tendrombohitra io nanapaka tsipika lava ray na nodidina n'izany mihitsy teo amin'ny dimy dia tongotra teo ambonin'ny loko ary nanapaka ny tendron'ireo azo rehetra raha nyvoako ireo vato nandeha niakatra teny amin'ny abakabaka ary nidina ndray niaraka tamin'ny baty isa goavana hafa ray ary nikapoka nanerana ny tendrombohitra ka nanipy an'ireo vato tahaka an'izao nanao an'izany nytelo ary niakatra teny amin'ny abakabaka avy eo ary nanatona rahalabankisa nanao hoe izany ve ilay nylazainao omaly hoy aho hoe eny tompoko izany marina tokoa ilay izy hitanareo ary avy eo roa andro taorian' izany dia nilentika alasika saiky tany ambony tany ary tany ambony sy ambanin'ny morotsiraka andrefan'io nisy an'ireo kotrokorana sy farosena sy ny zavatra rehetra nitranga ary ndray andro any dia korisa ao ambanin'ny ranomasimbe izy marina inona izany miaina ao amin'ny ora ny fiavian'ny tompo isika mahita andireo isma sy ny sisa mitsangana sika ary ireo zavatra samihafa ireo dia fantatsika fa tsy maintsy misy valiny marina ray ho any izany misy olona nyvelan'ny firenena ankehitriny mandeha ao anatin'ireo izosiny sisa hoe any amin'ny fahaena ambin'ny folon'ny martsa efa namaky an'izany tao amin'ny gazetinareo no tonga ny tompo fantatrareo fa tsy izany noho izy hoy jesosy hoe tsy misy olona mahafantatra ny minitra na ny ora rehefa mahita an'ireo zavatra rehetrareo sika sy ireo zavatra miseho amin'izay mahaizy azy dia tsy maintsy misy valiny ray marina ny hoany tsy maintsy misy fahamarinana ray misy anankiray atsinanana ary anankiray andrefana fa misy ny anankiray atsimo atsinanana ary avaratra andrefana na zavatra ray fa tsy maintsy misy valiny ray marina any hoany ho an'ilay olana miala amin'izany ve fa tsy maintsy miteny amin'ny olona sika fa miaina ho amin'ireo ora fiavian'ny zanak'andriamanitra sika sika dia maniry iambina sy andriamanitra hoeo amin'ny fandehanana amin'ny fotoana rehetra vonona ny anyme valin'ny marina iray ho an'ny olona tahaka an'izany foana ilay izy zany dia efa tao amin'ny olona miala ary nandehanana lavitra an'andriamanitra izy efa trany amin'ny adama tao amin'ny sahany edena rehefa tao amin'ny sahany edena i adama rehefa tonga teo amin'ilay andraikitra anao ny safidiny izy hoe hijanona hiaraka amin'andriamanitra ve isa andeha hiaraka amin'ny vadiny tsy maintsy nanao an'io izy ilay andraikitra dia niakina taminy na izy tsy maintsy nandray an'izay nylazainy vadiny na zay nylazain'andriamanitra ary rehefa nifidiny andeha amin'ny lalan'ny vadiny izy sy rehefa nanao an'izany tamin'izay fotoana izay dia very ny toerany tany am-boalohany ary nitondra n'izao tontolo rehetra izao teo ambany ny fahafatesana izy rehefa tsy maintsy na mandray an'ilay andraikitra na manaiky an'ilay hazavana vaovao izay hitany vadiny izay ny fanohitra o andriamanitra eritrereto izany teo amin'ny teny valona folo teo fotsiny nomen'andriamanitra azy ireo ho tandremana fa tsy hihinana avy amin'io ahazonareo izay ihany tsy maintsy nytandremana izy ireo nefa na niaraka tamin'io abetsahany teny io fotsiny aza de ntikain'izy ireo zany tamin'izay fotoan'izay adamany tsy maintsy miatrika za ve anao arak'izay nolazainy vadiko fa atao sa anao an'izay nolazain'andriamanitra fa atao fa nandeha nivoaka niaraka tamin'ny masony sokatra izy tokony nandray an'ilay andraikitra izy zany nanimpy ny taranak'olombelona manontolo tao amin'ny fahafatesana avy eo tonga ilay adama hafa ray izay kristy tsy misy anankiray mihitsy tahaka azy olona ray ve milaza fa tsy andriamanitra izy ny nahatoka anazy ny nanaprofo fa andriamanitra izy tsy nisy manana aina ray niaina tahaka azy mihitsy niaina tao amin'ny tontolo ray amin'ny tenany izy teraka ivelan'ny faritry ny ara-boajanahary izy ny olona mpanota halleloia izy ny mpamorona ny tena ny tonga nofo izany mba efa nijoro teo amin'izay nijorony iza mba nyteny tahaka azy iza mba afaka nilazan'ireo zavatra izay nylazainy iza mba afaka nanao an'ireo zavatra izay nataony ny nahatoka anazy ny nanaprofo andriamanitra izy tsy nisy mpaminany ray ninoninona hafa afaka nanao an'izay nataony iza no afaka niantso ny maty avy tao ampasany ary iza no afaka nampijanona ny lanitra sy nanao ny zavatra rehetra izay tiany natao andriamanitra izy iza ny mba afaka nijoro teo amin'ny toerany iza mety ho inona izy afa tsy ho andriamanitra tanteraka, tsy mety maty io. Tonga nofo ary nonona teo anivontsika. Tsy misy ninininona mba hampitahina aminy. Miaina tao amin'ny tontolo ray antenany izy. Tsy nisy olona mbany teny tahaka azy. Rehefa nanokatra ny vavany fotsiny izy dia nisy zavatra mikasika an'izany, zay hafa noho ny an'ny olo-kafa rehetra. Nisy olona ray nilaza fa lehilahy tsotra ray fotsiny izy toeriko zany. Andriamanitra izy, zany na izy azy. Satria tsy nisy olona mbany teny tahaka azy, tsy nisy olona afaka ny teny tahaka azy. Satria izy ny teny velona, izy tena ny tonga nofo ny fanehona ny fahafenoan'Andriamanitra. Manaika hoe nanana ny hafa andreo mpaminany ireo, nanana an'izany izy ireo tamin'izany fotoana izany, manana an'izany izy ireo ankehitriny. Fa nisy ny fahafenoany mahaandriamanitra ara-batana voaseho teo. Izy no anankiray tokana ary izy no anankiray izay tsy maintsy niatrika n'ilay fanontaniana. Miaraka tamin'ireo heriny lehibe izay nanarany ho afaka ho ilay mpanjaka n'izao tontolo izao tanteraka tokoa izy. Hoy izany izy ary izy ho an'ireo masiny dia izany izy ankehitriny. Nitsangana teo izy. Olon'iza no ahantra tsy nanana toerana ray ametrahana ny lohany, nefa nahafantatra mihitsy aza hoe aizany nisy trondro anankiray nyteny lavola madinika ray? Iza olon'iza no afaka naka an'ireo sinondrano goavan'ireo ka namadika azy odivay nefa tsy nanana toerana ray ametrahana ny lohany? Tsy maintsy niantrika an'ireo andraikitra zay efa nomena teo an-tanana izy. Olon'iza no afaka hanangana olona ray hivoaka voapasana rehefa avy maty efatr'andro izy ary loha? Tsy afaka namonjy ny tenany ve izy? Azo antoka afaka izy sangirananao an'izany izy dia tsy ho namonjy antsika izy. Tsy maintsy niatrika an'ireo andraikitra izy ary noho ny fankatoavany teny. Fa ny tsy fankatoavan'ny Adama dia naka n'ilay hitsin-dalana izy ny lalana naka ny Tarsisy. Fa Jesosy naka ny lalana naka ny Ninive tany amin'ireo jentilisa mba hazo ampakarina iray ho an'ny tenany. Faly afa nanao an'izany izy zao arivo izao. Tokony hiantrika an'ireo zava-misy sika ka hitsambana aminy hanaisotra an'izao tontolo izao. Amen. Tsy maintsy niantrika an'izany ny olona rehetra izay nanana andraikitra ray teo anatrehan'Andriamanitra. Raisintsika fotsiny ohatra Noa. Tsy maintsy niantrika izy Noa, Mosesy, Elisy ny sisa tamin'ny taona rehetra dia tsy maintsy niantrika an'ilay andraikitra. Ary tsy maintsy nanao an'izany izy ireo fa izany no antony nanondrana azy ireo tao amin'ilay ora. Jereo Noa tao amin'ny taona siantifikany. Toy ny ahoanany tsy maintsy nietrehany zavatra ray izay tena tsy siantifika? Nahoana? Tsy nisy ny antony ray tsy na siantifika an'ilay izy. Hitanareo zany dia tsy siantifika raha ny marina. Nahoana? Nilaza izy ireo fa ho avy ny orana avy any an-danitra. Tsy nanana orana nilatsaka avy any an-danitra mihitsy izy ireo. Ankehitriny tsy maintsy niatrika an'izany izy Andriamanitra no nilaza fa ho avy ny orana. Ary noho izany izy, noho izany ny finoana tsy misy asa dia maty. Raha hoinareo hoe mino an'izany any efa tsy manao hetsika. Tahaka ny hafatra mihitsy, raha hoinareo hoe mino an'izany any efa tsy manao hetsika dia inona ny soa ataony izany? Hitanareo? Nandeha miasa niaraka tamin'ny maritoany no ary nanorina samy fiara ray mba hanamarina an'izay nyresahany. Izany ny tokony ataontsika ihany koa. Tokony mandeha miasatsika mba hanampirofo ny finoantsika amin'ny alalan'ireo asantsika. Ireo asantsika no manampirofo ny finoantsika. Tsy maintsy nanao an'izany Mosesy ary tsy maintsy nanao an'izany Elia. Tsy maintsy nitsangana ary niatrika an'ireo andraikitra ireo ny mpaminany rehetra tao amin'ny taonany. Fa maro tamin'izy ireo ny tsy nanao tahaka ny Jona. Nandositra izy ireo tsy nandositra. Mario, miantsoantso mafy manohatra an'izany. Oh, adra io lay izy. Izany lay lohahevitra. Miantsoantso mafy manohatra an'izany io lay ampahan'ny fanamarinana. Mandehana fotsiny ka tenenireo olonireo hoe, ono a tonga hitambana amin'ireo zalahinareo aho. Fantatrareo, mino aho fa hiteny aminareo an'izay ataoko aho. Manana zavatra kely aho eto, sainoko fa hahafahako manao ny mitondra antsika rehetra miaraka renao an'ity hitsina ny hafa. Fa la izy dia miantsoantso mafy manohatra an'izany. Rehefa tsy maintsy hiantsoantso mafy manohatra zavatra rainareo. Ankehitriny tsy maintsy miantsoantso mafy manohatra ny zavatra rehetra izay nisy tany izy. Miantsoantso mafy nanohitra n'ilay tanàna. Miantsoantso mafy nanohitra ny asan'izy ireo. Miantsoantso mafy nanohitra ny fiangonan'izy ireo. Miantsoantso mafy nanohitra ny mpaminanin'izy ireo. Miantsoantso mafy nanohitra ny mpitoroteninaizy ireo. Miantsoantso mafy nanohitra ny mpisoron'izy ireo. Miantsoantso manohitra an'izany ilay zavatra manontolo. Miantsoantso mafy manohitra an'izany. Miantsoantso mafy nanohitra ny taonany Noa. Azo antoka nanao izy nanohitra n'ireo fiangonana ny taonany. Tena niantsoantso mafy tokoa Mosesy nanohitra ny taonany, ny olona, ireo mpisorona sy ny sisa. Niantsoantso hatramin'ny farany nanerana an'ilay anefitra izy. Ny fionan-dalana rehetra, niantsoantso izy, niantsoantso tsy nitsahatra an'ireo olona. Tsy tena nalaza Elia tamin'ny andro satria niantsoantso mafy nanohitra n'io taona io izy. Izany tokoa. Tsy tena nalaza Jaona mpanao batisa iza tamin'ny taonany, miantso antso mafina loatra ny taonany izy, milaza tamin'ilay mpanjaka izy ny manam-pahefana an'ilay firenena. Izy dia nanambady ny vadiny rahalahiny, tsy maintsy nitory ny fanabadiana sy ny fisaraham-panabadiana izy indray maraina. Izany dia niantso antso mafy nanohatra n'izany izy, ho izy hoe tsy ara-dalàna ny nakana ho azy. Nividin'izany ho azy dia tsy maintsy nitapahana ny lohany tateoriana, sady niantso antso mafy sy nijoro teo amin'ny laharana ndraikiny izy. Tsy naka sambo ho an'ny Tarsisy mihitsy izy ka nanao hoe eny mifanaraka aminao ary Eroda, tena tsara izany. Raha mbola mihevitra foana ianao fa vehivavy tsara iray izy anao vady tsara anankiray ho anao dia mandehana. Mamindrafo ireo vorodamba fanasambolia hitanareo, ia, ny zavatra kely rehetra fotsiny. Nahoana tsy misy afa-tsy hanadiovana vilia maloto fotsiny izany? Fa Mario tsy taka an'izany Jaona, miatrika an'izany izy. Hoy izy hoe tsy ara-dalàna ny nakanao azy. Eny tompoko, ary nitsangana nanohatra an'izany izy. Tsy nandositra mihitsy izy ireo, tsy nandositra Jaona, nitsangana sy niatrika an'ireo zava-misy izy ireo. Nanandry nandositra Mosesy indray mandeha tahaka ny Jaona saingy nahaverin'Andriamanitra izy. Maro tamin'izy ireo nanandrana nalavitra an'izany, izy ireo dia nanomboka, fa jereo raha Andriamanitra ny miantso anareo ka mahazo antoko anareo fa ho amin'ny hafatra Andriamanitra, de tsy misy nininy nampiverina anareo. Tsy nampiverina ny Jaona zany, tsy tompoko. Amosa fahiny miantso antso mafina anao hoe mierina ny liona ka izany tsy atahotra, ary Andriamanitra no miteny ka izany tsy aminany. Izany tsy aminany rehefa mahita an'Andriamanitra miteninareo ka milaza fa hitranga ny zavatra ray, ary io ilay izy mierina ny liona ray matahotra ny olona rehetra. Eny tompoko, raha efa mba nandre anankiray nierona tany anaty alinareo, afaka mandreny fimeomeo an'ireo ao anaty trano biby eto nareo, ireo lima voafolaka, fa tokony andreny tena izy anankiray nareo. Anankiray mierona indray mandeha, ianjera avy eo amireo avony ireo vatokely any amin'ny 500 yarda avy eo. Tiako nahita an'izay ivoan'ilay fiorana rehetra avao amireo avokavon'ireo, ary aondro ny lohany, atsangan'ireo volony. Tsy nandreninninna mihitsy tahaka ny nitafondro ray mivoaka rehefa mioraka n'io fierona goavana ao amin'ny avokavin'io izy. Izany tsy atahotra, nilaza izy ireo fa raha mbanovonony liona ray nareo dia tsy maharary zany. Mampatahotra mafy izy alohan'ny nisamborany anareo. Hitanareo tsy voamarika reo zany? Mampatahotra anareo amin'ny fierona masiko io izy, ary indro izy fa eo aminareo ao anatin'ny apahatsegondra. Hoy izy hoe mierina ny liona ka izany tsy atahotra, ary Andriamanitra no miteny ka izany tsy aminany. Rehefa mahita an'Andriamanitra manao zavatra ray nareo, dia hoanareo hoe mety tsy ho mpaminany ray a. Hoy Jaona hoe mety tsy ho mpaminany ray a na ho zanaky ny mpaminany, fa niteny Andriamanitra ka izany tsy aminany. Mety tsy ho mpaminany ray a zany, mety tsy ho ity hitsina ny hafa. Rehefa mahita an'Andriamanitra manao zavatra ray a ka hitako eto miteny zany, ary izy ny nampanantena an'izany, dia iza no afaka hiazona ny filaminana ka hipetraka tsara? Azo antoka, izy ny nanao an'izany. Isika koa tsy afaka hiafina ao ambadika ireo fanekem-pirona sy ireo fiombonana rehetretreo ka hidina any any Tarsisy. Tsy andeha miaraka amin'ireo fiombonan'ireo sika, fa maro tahaka ny Adama no manao an'ilay zavatra ray ihany, miezaka manao solo ray amin'ny fomba anankiray, miezaka hita lalana mivoaka ray ka manao solo anankiray mba hiatrika an'Andriamanitra. Taorinona fataran'izy ireo an'ilay fahadisoana, niatrika ny famarinana, dia niaraka tamin'ny vadiny izy, ary nanao marina tokoa izay nitenenin'Andriamanitra taminy mba tsy hatao. Nandroso avy hatrany izy, ary nanao an'izany nahoana nahoana. Ary tamin'izay fotoana izay no nahitanyny tenany tanjaka izy, hi sy izy, hi izy roa tao amin'ny sahany edena. Lasa nysokatra amin'ny mason'izy ireo fatan'izay tsara sy ratsy tamin'izay fotoana izay. Ary avy eo dia niezaka ny ahita solo ray izy mba hanarina ny tenany tamin'izany. Ankehitriny saika tahaka izany no ataontsika amin'izao andro zao. Fialantsiny iray manao hoe eny, lazaiko aminao raha teto izany raha ity na raha izany fotsiny, dia hitanareo tsy maintsy miatrika an'izany nareo, na mariny izany na diso. Ary raha mariny izany dia ataontsika hijano eo aminy. Raha diso izany dia mila lavitra azy, izay ihany. Raha izay tadiavy izay marina, tsy mila miandrelonareo, ndao sika hitady ankehitriny izay fahamarinana sy izay marina, ary hijanona miaraka amin'izany. Fantatsika fa mariny izany. Ankehitriny mahitsika amin'izao andro zao fa ireo olontsika dia tena toy ny hoe lasany voaka ny fiangonana ny fahatsorapo rehetra. Za ao amin'ny mipetraka ao amin'ny tranony anabavy sarobidy ray izay tonga amin'ity fiangonana ity zahay ihany, mipetraka teo amby izy izao arivo izao, fa ampany faniany ireo olona izany. Ary efa tena tsara fanahy taminay mihitsy izy mikasika ny toerana io, ny amin'ny namelanana hazo ny toerana io. Koa noho izany te hiantso ny anarany a, saingy mety tsy tiany ny anaovako an'izany. Ary tena tsara fanahy taminay izy eny, izay tokoa dia tsy te ampiariary azy, fa izy dia efa tena vehivavy malala iray. Ary tao amin'ilay trano dia nisy televiziona anankiray teo amin'ny zorony iray. Izay dia nanana iraiky roa tranokambana. Manana fianakaviana goava nareo asy andehana tanora anankiray ary izay fa ianareo dia mahafantatra hoe tsy maintsy manana fandriana izy ireo ary feno azy ireo ary mivangonga ao tapony zavatra rehetra ka tsy maintsy miteteny ity sy miteteny itsy nareo mba hiditra sy hivoaka. Koa noho izany nanana televiziona ray izy ireo tany. Ary tao amin'io televiziona io nandeha nijery ireo ankizy ny alady maraina karazana hira fiderana ray izay nandeha. Fa fantatrareo zany dia saika anao anareo menatra raha tsy nisy ny kristianisma ray tena izy tany ho any izay azonareo ametrahana ny tananareo mba hahitan'izay antsoina hoe kristianisma. Nahoana tony hoe lasa nivoaka tamin'izany ny fahatsorapo rehetra? Nahoana izy ireo dia tsy toy ny nahoana? Tena mampatahotra fotsiny fomba izay nitsanganan'izy ireo teo sy ny namokonany an'ireo tontondrony sady ny famono teo amin'izany, nefa miezaka ny hirahira fiderana sy ny zavatra rehetra tahaka an'izany ary mamoaka vazivazy zay saiky tsy avoaka ny tatsambo ray sy milaza an'ireo karazan-javatra rehetra ary mivazivazy sy manohy. Fantatrareo lay fahamasina ny kristianisma dia toy ny hoe na averin'ny toerany ary mandeha any am-piangonana ary mahita an'ilay pastera miakatra eo ka manao filazana fa isy ny fifaninanana amin'nylomano. Reo vehivavy rehetra ao anatin'ireo akanjo fitondramandro andeha ho any izy rehetra, anana fanadinana ray izy ireo vehivavy milomano ary izy ireo dia anana ny karazana fety ray sy anendy betsaka amin'ireo akoho sy lalao banko sy ireo zavatra rehetra tahaka an'izany. Ho a dia izany manana an'ilay fahatsorapo tena izy ao amin'ny kristianisma, milamindamina fotsiny amin'ny zavatra rehetra. Efa nahita tonga teto mahitsika fantatrareo mahita an'ireo anabavintsika manao sortysika eto amin'ity faritra mangatsika ity betsaka noho ny ahitanareo azy ireny any amin'ny faritra mafana. Hitanareo mariny zany any amin'izay tena mafana dia tsy misy betsaka amin'izy ireo no manao azy ireny, fa eto zay mangatsika izy ireo no manao an'izany. Hitanareo zany dia tsy mahalala izy ireo fa ny devoly no manao an'izany. Hitanareo ankehitriny raha hoe mba azonaina le izy, raha hoe mba hanampiana ny tenanareo le izy, dia ho afo zany amin'ny mahalehilahy dia veriko fa toy ny mankaloiloy zany eo amin'ny lehilahy ray. Saingy nareo dia tsy raharaha lehilahy ray fa lay ramatoa ny vatany dia masina ka tsy maintsy miazona tahaka an'izany izy ary ny mahita n'ilay ratsy. Afaka mahita nareo an'ireo olona amin'izao andro izao misy fanahy roa, ary fanahy masina ny ray amin'izy ireo, le anankiray hafa kosa fanahy tsy masina iray, ary ny ray dia entin'izany fa sampivavaka izy roa ireo. Ankehitriny ia zany ilay ampahany hafahafa sampivavaka izy roa, ary tahaka ny esosy jakoba mihitsy sampivavaka izy roa, tahaka ny kaina sy abely sampivavaka izy roa, tahaka ny jodasy jesosy samy fivavahana izy roa sampivavaka izy roa. Ary hitantsika izany amin'izao andro izao ireo lafiny roa mpivavaka. Hitanareo ilay fanahy ray ihany zany, maty ny olona fa ny fanahiny tsy maty, manohy avy atrany zany sampivavaka izy roa. Ny ray amin'izy ireo dia azo ny fanahy masina ka miaina amin'ilay karazam-piainana izay tokony iainany ary mandeha araka ny toe-panahy sy mahitsy fo. Tsy hamitaka anareo amin'ny ray mbilanjy izy ireo ary izy ireo dia hanao ny zavatra rehetra ahitsy fo arak'izay vitany mba hanampihina anareo. Ary ireo hafa dia tsara arak'izay mety aizy azy ireo mihitsy, ary ireo hafa mahitsika dia no mifamadika fotsiny, ary kanefa samy fanahympivavaka izy roa ireo, nyroa amin'izy ireo, ny anankiray fanahy masina ary ilay hafa fanahy tsy masina ray. Ary raha namariky nareo izany dia na milaza ho fivavahana aza dia haneso anareo izy ireo ary antso anareo olirolera ray manao ny zavatra rehetra izay azony atao izy ireo. Izy ireo dia minitsy mahalala ny tenin'andriamanitra tsy mio fotony hoe tsy voasoratra mihitsy azy izany. Hitanareo afaka milaza nareo hoe ankehitriny jereo eto raha ny batisa manana ny fanahy masina nefa mitsangana eo miaraka amin'io sigara eo an-tananareo io ve mifoka zany? Eny, manana ny fanahy masina. Za dia tsy mihevitra fa ratsy ny makafy sotroana kely, za dia tsy mihevitra fa izany. Hitanareo ary vomarikareo ve za dia tsy mihevitra fa hafa no heverin'andriamanitra hitanareo araka ny teniny. Hitanareo izy ireo fotsiny raha tena tsorona de mandroro ireo amin'izany. Tena marina tokoa zany, tena tahaka an'ilay zalahatsa kely mandringa izay nandady tamin'ny fotoana io rehefa voaroaka avy teo amin'ny seza fiandriana ny davida. Miakatra teny an-tendrombohitra olivy izy nandeha nivoaka ny tomandra niakatra nijery tany oriana ary nandady teo io zalahatsitra kely io dia nandrora teo aminy. Ka ho ilay mpiambina hoe avelako ve ny lohan'io alika io hipetraka eo aminy nefa nandrora teo ami'mpanjakako, hoy davida hoe avelao izy hipetraka tsara. Hitanareo nandrora teo aminy izy ireo, teo amin'ny 800 taona taty oriana izy ireo dia nandrora teo amin'ny zanany jesosy kristy ihany ko, ary mandrora eo amin'ndray izy ireo amin'izao andro izao. Zany aza tsy tokony hoe fotsiny tsina naja tsina rara na piakatra ny lohany fotsiny de nana lavitra an'izany ary mime eo mitavanareo nahoany zany eo ambonin'ny sambo makany Tarsisy izy ireo tena mariny zany ity fiantsonan'andriamanitra ity de tsy maintsy miantsoantso mafy manohatra ny ratsy ianareo miantsoantso mafy manohatra ny fahotana miantsoantso manohatra ny zavatra rehetra zay diso ankehitriny tsarovo hoy izany lay izy eh fantatrareo io ory io fantatrareo eo amin'ny ora roa samihafa ary antisona de amin'ny 7:30 fotsiny zao ary za de lasa somary any velan'ny toerako eto eny ary ankehitriny tsarovo tsy maintsy amaliny am'izany sika tsarovo amaliny am'izany reo zay mandro reo am'y kristy de rehefa niverina avy tany amin'ny sesitaniny davidy rehefa mpandositra ray izy rehefa niverina tsarovo de niakohoka tamin'ny tavany io zalahy io ka niantsoantso fa mirapo mafy nandrora teo amin'ny davidy izy rehefa nivoaka fa saiky vonona ny ampandro ny tongony tamin'ny ranomaso kosa rehefa niverina izy ary ny ray andro any dia ahitan'izany ireo izay nandefina an'i jesosy ary ireo izay mandefina azy amin'izao andro izao dia ahitan'izany ihany koa izy ireo ny ray andro any iveriny izany zarovy apokalipsy 20:20 mitaky antsika hitandrina ny teniny rehetra izay nosoratana izy ny teny rehetra fantatsika ankehitriny fa eto ny fanatrehany izany de voamarina manana an'izany sika matoky sika amin'ity herinandro avy ity fa itoy voamarina eo anivontsika izany ho sitrana marary ary iseho ireo zavatra lehibe tsy mila n'ilay hevitra malazy sika mila ny fahamarinana sika ary isika tsy isika mila tsy mila ny tsy mila hiatrika fa tsy izay no lazain'andriamanitra ny fahamarinana fa mahazo antoka hoe ahitanareo foana ny fahotanareo raha tsy eto izy no mahita dia ahazo anareo izy any amin'ny fitsarana noho izany nareo de ahatratranareo izy any hoany ankehitriny eny tompoko fa raha kristianina marina ray nareo voantso marina tahaka ny jona de efa voalohan'andriamanitra ny sarandalanareo midina avy ao amin'ny sambo mandeha makany Tarsisy io nahoana nahoana andriamanitra noho ny fidy ianareo mialoha ho amin'ny fiainana io eny tompoko raha zanak'andriamanitra marina ray nareo natsona de manatona ny kristy midira ao amin'ny fahafenoana voaloha aiza ny lalanareo voalohan'iny ve zany fa tsy ho any Tarsisy voafidy mialoha nareo ny sambonareo misy sambo ray miainga zao ankehitriny zao eo amin'ny lalany noho izany zavatra ray ihany ho atao de ny miakatra eo amin'izany ary raha tahaka an'andriamanitra nareo de tsy anana filaminana mihitsy tahaka ny zanadralahy kely voatsely zay eo amin'ny 10 taona eo ankehitriny nandeha avy teo amin'ny andri nakeo amin'ny tsatokazo ray mandeha any amin'ny fiangonana io izy maray ny fiangonana katôlika eto io de maka n'io anankiray io izy noho ny ray masina iray zay nyresahany eto sy ray hafy eto ary ray eto inona ny totaliny zany rehetra zany ianareo mbola nona sy mangetaety izy ankehitriny hoy a hoe nytoeranao de any amin'ilay alitara any anaka anareo tsy misy fomba ivoahana amin'izany rehefa mba manenjika anareo andriamanitra de tokony hanolo tena fotsiny koa nareo ary manoy zay ihany tsarovy andriamanitra eny tao anatin'ilay sambo andriamanitra tao anatin'ilay tafidrivotra andriamanitra tao anatin'ilay trondro andriamanitra izay rehetra nitodiany de tao andriamanitra hitanareo ao andriamanitra ary itoy anaraka anareo foana zany noho izany nahoany sika no iandry ela ndao sika nomboka tsara fotsiny any fifoazana io marina inona no andrasanareo mino sika fa atongotra ny fiavin'ny tompo ka azo ampakarina ray izy ary vonona izany fa tsy mila sambo hoan'ny Tarsisy sika andeha ho an'ny Ninive sika andeha ho any amin'ny voninahitra sika amen marina zany andeha any amin'izay hitahian'andriamanitra sika ary zany nytiantsika atao mety hoe reo amin'ny fanatrehan'andriamanitra araka izany miaraka amin'ny fotsika tsy nytanantsika loatra fa ny fotsika eo anatrehan'andriamanitra mandra-pahatonga azy anamaina antsika hatrany sy hatrany tahaka an'izany amin'ireo taratry ny voninahiny sy ahandro ao amintsika ny fahatsarany ary anamasaka an'izay ananantsika ho zava misy hitanareo eo amin'izay hafahantsika maneo amin'ireo hafa fa velona jesosy kristy o adray tehino an'izany sika ary tsarofo zay nandehanany jona de tao anatin'ny sambo andriamanitra tao anatin'ilay tafiodrivotra andriamanitra tao anatin'ilay trondro andriamanitra nanohy niaraka tamin'ny jona izy mandra-patonga ny sitrapony tanteraka ho vita mariny zany ary raha toa ka manenjika anareo izy de mety hifidy eto nareo ary hifidy etsy fa antry anareo mandra-poverinareo ka hanao an'ilay zavatra zay fa natompokareo atao ho azy tany amin'ny voalohany hitanareo aza mandeha mandositra miala amin'ny fanatrehan'andriamanitra atreo zany raha minonareo fa izany ny fahamarinana amin'izay fotoana izay avy alao raha izany ny fahamarinana de izany no mendrika iainana hafatesana ny zavatra hafa rehetra. Ary raha toka izy ny nanamarina zany taminareo hoe zany fahamarinana amin'izay fotoan'izay tsy afaka mandositra miala amin'izany sika na aiza na aiza. Hoeo mihitsy izy tsy miova mihitsy tsy afaka manao an'izany nareo. Tamin'ny alalam-paminany ny vahomana, ilay anankiray izay nitendreny andeha ihany ary miantso an'io hafatra io. Ankehitriny toy ny hoe afaka nandefa mpaminany hafa ray saingy nanendreny jona izy. Ary na elia aza de tsy ho navita. Jeremia tsy ho navita, Mosesy tsy ho navita, Jona ny tsy maintsy nandeha naka Ninive, izay ihany ny tamin'io. Izy ny naniraka azy sy ny teny taminy mba andeha. Ary rehefa hoy izy hoe mandehana makany Jona, mandehana makany Ninive, dia tsy misy olon-kafa afaka andeha anao an'izany afa-tsy Jona. Ary rehefa miteny zavatra ray aminareo Andriamanitra, dia nareo tsy maintsy manao an'izany, tsy olon-kafa. Hitanareo tsy maintsy miantrika an'izany mihitsy sika ary mandeha manao an'izany. Mino sika fa miaina ao amin'ny ora izay anaovan'Andriamanitra zavatra ray. Mino sika fa miaina eo anivon'izy ireo ankehitriny. Mino azy arivo izao fa mitory teny amin'ilay fiangonana izay mipetraka miandry eo mba ho masaka fotsiny. Za dia tena mino marina an'izany amin'ny foko rehetra. Ilaza fa mitovy tahaka na izy azy foana hatramin'izay no maha izy azy ankehitriny. Ankehitriny mino sika fa tonga ny ora izay tsy maintsy hatanteraka ny masina Jaona 14:15. Isika mino sika fa tsy maintsy tanteraka ny Malaki 2:4. Mino sika fa tsy maintsy tanteraka ny Lioka 7:30. Mino sika fa ireo faminaniana rehetra izay nolazainy dia hiseho amin'izao andro izao. Mino sika fa tsy maintsy tanteraka izy ireo. Ary mino sika fa mahita azy ireo tanteraka izao ankehitriny izao. Tena marina tokoa izany. Ajanony ny fantsosirana. Aza mivoaka amin'ny fanatrehana, mihidira fotsiny ao amin'ny fanatrehana. Marina izany. Ary fantatra fa izany no irianareo atao. Satria nahitan'ireo numéro-n'ny fiara avy any Texasy atao sy Louisiana ary atraiza atraiza. Izany no maheto antsika dia ny tsy handositra hiala amin'ny fanatrehana fa hiazakazaka hiditra ao amin'ny fanatrehana. Miverena, mihidina avao amin'ilay na Jona iray rehefa mba nanontany tenareo iza ny lalana andehanana na inona no atao dia avy mekara ao amin'ny sambo miaraka aminay izao arivo izao. Andeha ka ny Tarsisy sika mba hiantsoantso mafy na Ninive mba hiantsoantso mafy. Avelantsika io sambon'ny Tarsisy io andehany raha tian'izy ireo izany. Manana didy ray sika eo anatrehan'Andriamanitra izany dia afatra iray izay mahatompona andraikitra antsika. Noho izany amin'ity herinandro avy ity fampidirana kely ray fotsiny izao arivo izao mba hamela anareo hahafantatra. Raha miantsoantso mafy aho dia tompona andraikitra ho an'ny afatra ray fotsiny ihany rahalahy. Ianareo mpitory teny mipetraka eo tsy eto aho handratra ny fihetsem-ponareo. Ary nareo vehivavy sy lehilahy eo amin'io resaka fanambadiana sy fisaram-panambadiana ho avy io dia tiako nareo atsiaro izao arivo izao. Milaza n'io rehetra io mba hahazonareo an'izao hoe tompona andraikitra fotsiny amin'Andriamanitra. Ary avy eo indray dia tompona andraikitra aho aminareo mba hiteny aminareo ny fahamarinana. Ary tsy hiteny aminareo fa tsy ny fahamarinana raha mbola mamela hahafantatra foana ny fahamarinan'Andriamanitra. Mandra-pahafantatro ny fahamarinana dia tsy ilaza ninininona mikasika an'izany aho. Hitanareo tsy ilaza ninininona mikasika an'izany a. Fa tena mino aho hoe Andriamanitra no maneho amiko ny fahamarinana eo amin'ny fanambadiana sy ny fisaraham-panambadiana ary matoky aho fa hamela hamoaka an'izany izy. Fa reo hafatra hafa izay kasaiko hananana amin'ity herinandro ity dia izy io Melkizedeka io, taiza ny fidianan'Andriamanitra ametrahana ny anarany. Ary vitsivitsy amin'ireo zavatra tahaka n'izany dia ireo hafatra ho avy sy ireo fararipiterahana ary zavatra vitsivitsy izay eo amin'izany laran'izany ka ho famino ny lehilahy ray mifidy ny vadiny. Ary zavatra vitsivitsy ireo hafatra ireo no tiako hoentina amin'ity herinandro ity. Fa tiako fotsiny fiangonana fa raha nisy mpitory teny ray teto. Tsy eto ary rahalahiko, tsy tiako nareo na ny sasany aminareo mamy raha hiverina any fiangonanareo ka hanao hoe rahalahy Branham manteny an'izao sy izao. Voafatotry ny adidy eo amin'ny hafatra raha izay nomena avy tamin'Andriamanitra tsotoa. Satria mitsangany eto azy ho arivo izao ary mahafantatra Andriamanitra fa marina izany. Tany amin'io renirano mihitsy misy olona angamba mipetraka eto rehefa nidina teo io anjelon'ny tompo ka nyteny tamiko an'izay nolazainy. Teo mihitsy tamin'ny 3:37, teo amin'io Spring Street eto mihitsy. Raha vahiny ray eto nareo mandehana mahitsy eo amin'ny zoron'ny Spring Street izany. Eo no ahitanareo an'ilay renirano ary teo izany no nitranga. Izany dia efa tamin'ny 3:37 teo amin'ny 2:30 taona lasa teo angambo izay arak'izany. Ho, izany de efa telopolo, izany de efa telopolo, roa amby telopolo taona lasa, roa amby telopolo taona lasa. Ary ahoana fa izy no nitondra an'izany avy hatrany ny zavatra rehetra. De nivoaka izahay, nitondra ny hafatra ka nahita ny marary sitrana, ny jamba sy ny kremaina sy mandringy sy malemy sy ny zavatra rehetra. Ary avy eo nahita ny maty mihitsy aza izay fantatsika rehefa namarinina, nitsangana tamin'ny maty. Maty ny olona ary nitsangana avy hatrany, niverina tamin'ny fiainana indray ary ireo zavatra rehetra ireo. Raha mivoaka ny hafatra ray de misy an'ireo famantarana sy fahagagana. Ary mbola hitanareo ve le sekolom-pisainana hatranainy ray ihany izay nahatongavanareo? Tsy avy tamin'andriamanitra izany. Andriamanitra de mila anao fotsiny miezaka mitarika amin'ny fifatohanareo voasitony eo amin'ny zavatra ray Andriamanitra. Ary tamin'izany fotoana izany rehefa nivoaka Jesosy de nanomboka nanasitrana marary izy ary nanao asa lehibe sy ny sisa. Izy isan'andro izy nanao an'izany Jesosy ary nanao an'izany Mosesy sy Jesosy sy ny sisa tamin'izy ireo. Ary rehefa teto izy de nataony izany. Ary manao an'izany izy ilay zavatra ray ihany amin'izao andro izao. Rehefa maniraka fivoriana ray tahaka an'izao izy ireo fifoazana sy manomboka fivoriana ray eto tany de manomboka mihetsika miaraka amin'ireo famantarana lehibe sy fahagagahana ireo. Ary avy eo hitanareo fa miverina ilay sekolim-pampianarana fahiny indray ihany misy zavatra tsy mety any hoany. Misy zavatra vaovao tonga. Rehefa tonga Jesosy avy eo rehefa rabo tsara ray izy. Afaka nandeha tany amin'ny pulpitra rehetra izy ary nitoriteny rehefa nanasitrana ny marary izy. Rehefa o tiany izy ireo ny anana azy tany. Fa indray andro rehefa nipetraka izy ka nanao hoe zasy ny raiko de ray rahalahy. Tsy tena nalaza izy taoriany izany. Rehefa hoy izy hoe raha tsy mihinana ny nofokonareo sy misotro ny rako de tsy manana fiainana ao anatinareo. Fa izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay ary izay nanganazy amin'ny andro farany. Noho izany tsy tena nalaza izy nanomboka teo. Hoy izy ireo hoe vampiry io lehilahy io, Belzeboba ray io lehilahy io. Izany navitany an'ireo zavatra ireo. Afaka manao hatsarana izy. Izy de nijereo amin'ny misaina izy ireo ka nahafantara ny eritreritra izy ireo. Mpanao hatsarana ray izy. Fa ilay izy dia izy ny tenin'Andriamanitra tonga voaseho ho any ory io ary voafatotry ny adidy izy. Hoy izy hoe manao foana an'izay mahafaly ny raiko aho. Manampy antsika ny Andriamanitra anao an'ilay zavatra ray ihany, anao an'izay mahafaly ny ray. Ary antenaiky fa ahazo ianareo rehetra. Raha tsy mifanaraka amiko nareo eo amin'ireo afatra sy ny sisy ireo dia ahatsiaro anareo farafahakeliny anana an'izao fanajana izao hoe manana andraikitra ray aho. Ary tsy handehaka ny Tarsisy eo amin'ny lalana mankany Ninive aho ary za de tsy maintsy miantsoantso mafy. Ny tompo hitahanareo rehetra. Ndao sika hanondrika ny lohantsika vetivety fotsiny ankehitriny. Efa saiky amin'ny sivy sasany izao. Tsy te hitazona anareo fa tiako ny ahita an'izao raha vitako izao arivo izao. Misy sasany vetra izay tsy eo amin'izay tokony hisy anareo marina tokoa amin'ny Kristy nefa nareo de te ho ao ary maniriny ho ao de anangana ny tananareo fotsiny ve nareo anao hoe raha labranama amin'ny vavao a? Andriamanitra hitahanareo jereo ireo tanana. Za de maniry eto ary labranama mba anatona akaiky kokoa an'Andriamanitra. Ary raha nitraka ny lohanareo ny mitanako dia mitsangana ihany koa. Izany maheto ahy nona tahaka anareo. Fa ndray andro nitrangany iray tamin'ireo zavatra lehibe indrindra ary za dia mahafantatra an'izay atao ankehitriny. Ary za dia mivavaka mba hanomezan'Andriamanitra anareo an'ilay fahazoana mazava. Eo izany, ny raha misy fanontaniana ray ao an-tsainareo dia tsy maintsy misy valiny ray any hoany mba hamaly an'izany fanontaniana izany. Ny fivavako dia engany Andriamanitra hamela anareo ahita an'izany fanontaniana izany voavaly mandritra io fotoana io. Raha marary nareo dia engany Andriamanitra hanasitrana anareo. Anana asam-panasitranana isika heveriko saika isan-kariva sady hivavaka ho an'ny marary. Anao ny zavatra rehetra izay vitanay izay mba hanampiana anareo ary nareo anao ny zavatra rehetra izay vitanareo mba hanampihinanay. Ary iaraiasika matoky fanome antsika fivoriana ray lehibe Andriamanitra. Ankehitriny Andriamanitra ray ireo teny vitsikely tapatapaka fa eo an-tananao izy ireo tompo efa voalaza izy ireo tsy maintsy iaona amin'izany a. Tony hoe fotsiny tsy mety maty mihitsy ireo tenyireo andeha manodidina sy manodidina ny tany izy ireo eo amin'ny fandraisam-peo ray ary tsy maintsy hiatrika an'izany avy hatrany ndray aho ndray androany. Fantatro izany tompo ary milaza an'izany amin'ny alalan'ny fahatsorapoa. Mivavaka ao Andriamanitra malala zao arivo izao ho an'ny tsirairay avy amin'nyreto ireo zanakao. Ary o Andriamanitra matoky alohan'ny faranany herinandro fa izy ireo dia azo. Fa ilay fanontaniana izay tena lehibe ao amin'ny sain'izy ireo zao arivo izao dia ho voalamina. Ekeo izany tompo. Misy sasany eto izay tsy mahafantatra anao ray ho mpamonjy tsy mbola. Na angamba tsy mbola feno fanahy masina mihitsy. Engany ho izao arivo izao izany. Tompo, tsy afaka mameno fanamasina amin'izana iza, tsy afaka mamonjy olona iray koa. Afaka miteny fotsiny ihany amin'izy ireo an'izay nolazainao aho hoe sambatra ireo izay noana sy mangeta hita fahamarinana fa izy ireo no fenoina. Ary mivavaka Andriamanitra mba hamoronanao an'izany anohanana izany ao amin'ny fon'izy ireo. Maro tompony tsy maintsy noana izy ireo. Ahoana no nandehananaizy ireo teo amin'ireo maily anjato no nandalo ranomanitsy ny zavatra rehetra ary teo amin'ireo tendrombohitra manorana sy nanerana an'ireo tany efitra mba ho tonga eo amin'ny toerana antitra kely iray mipetraka eto amin'ny zorony eto? Noho izany mieritreritra indray aho ianao hoe any amin'izay misy ny fato ny angonany voromahery. Fa ano izay tompo amin'ny mananao avy any an-danitra. Omeo ny fanahinay izay tena ilainay marina. Mangetahetanao izay ray eo an-tananao izahay ankehitriny. Aoka ilay fanahy masina lehibe izay nidina teo amin'ny tendrombohitra tany ambony tany ray andro. Mivavaka mba hamenoany ny fo rehetra ato amin'ny fahatsarana sy ny famindrampony amin'ny fahazoana. Fantatray ray fa izany no ilainay de ny mahazo. Fa raha tsy fantatray izay ataonay amin'izay fotoan'izay, ahoana no hafantarana izay anaovana azy? Fa tsy maintsy manana fahazahoana izahay. Araka nolazainy Daniela fa izy dia nanana fahazoana tamin'ny alalan'ny soratry ny mpaminany Jeremia. Ary ray manana ny fahazahoana amin'ny alalan'ny soratry ny fanahy masiny izay arak'izay anambarany an'izany aminay amin'ity ora ity. Omeo anay tompo ireo faniriana mba hanananay anao. Ampamoram-panahy no angatana an'izany ray ho an'ny voninahitra ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ankehitriny miaraka amin'ny lohantsika miondrika, raha mitendry ny anabavintsika hoe hanome hafahasoavana sy voninahitra isika hiaraka amiko hatramin'ny farany. Tiako nareo hivavaka ampahanginana fotsiny ankehitriny ary angataka amin'ilay ray an-danitra mba hanekeno anareo zao arivo zao izay ilainareo. Rahalahy malala, ranabavy malala, tena akaiky mihitsy tahaka ny sandrinareo aminareo izy. Nareo efa nino anareo tao amin'ireo zavatra hafa dia minoa ao amin'ity. Eto izy mba hanome anareo an'izay rehetra ilainareo. O, nandritry ireo herinandro vitsivitsy lasa dia tena noana, tena nangetaheta, tena manina hitanareo. Izany no antony nilazako hoe Billy, ndao tsika ody. Hoy meda hoe ino ny itiavanao iverina indray ao any amin'io tanàna manga tsikiry Billy? Tratry ny arety tenda sy ny zavatra rehetra foana ianao? Mivoaka foana ianao dia voan'ny sery ary faripeoka zary ianao raha maharesaka. Hoy aho hoe eny, tsy fantatra. Laza taminy a, mahita ny sakaizako aho Charlie Cox mipetraka ry eo rindry. Hoy aho hoe tsy androko ny andrenesako any Charlie anao hoe nianika an'io azo ery io lay votsira kely. Lasa tena noana ny andrehan'izany mihitsy a. Za fotsiny de te hiaraka aminareo. Fantatra fa tena narara ny rahalahy Banks ka nahita fahitana ray ny aminy a teo votselakory zay ary nandry tamin'ny lamosiny izy. De fantatra efa tena saiky nandao antsika izy voaingana rehefa mijery an'ireo hafa aminareo aho. Miditra ndray arivo tao amin'ny fivorian'ny Christian Businessmen sy maneran-tany. I Pop Sakarianatitra ny rainy Demosy mipetraka teo izy taloha ary nanohy nijery fotsiny mandrapiditry ny tsika izy avy eo ary lay kopaka kely zay ny kopahany aho. Tsy eo izy, lasa izy. Avy eo tsy maintsy nandeha tany amin'ilay fianakaviana niaraka tamin'ny hoy ny tompo hoe ny zanaka vavin'izy ireo dia ho faty ihany koa, Florence. Nahita azy tao amin'ny fahitana ray a, nahita azy lasa ary fantatra fa ho lasa izy. De hoy aho hoe mivavaha fotsiny. Fantatrareo fa nisy nilazana mpaminany ray indray mandeha mba andeha hiteny amin'ny mpanjaka ray andamina ny ankohona nyteny mivavaka izy ary nitahiry ny aina izy 5 ambin'ny folo taona amboniny. Hoy aho hoe mivavaha fa jerenareo ary za de niverina. Mipetraka teto tao amin'ny trano fisakafoanana ray andray andro nihinana. Nanatona ny lehilahy anankiray nanao hoe tsy anao ve no Billy Branham? Hoy aho hoe eny. Tsy nahafantatra angamba izy no ity teto ambonin'ity faritra sola eto milohako ity. Nanao an'ity singam-bolo kely ity aho mba hiala tsy ho azo ny arety tenda mandritry fivoriana io. Nanatona izy hoy izy hoe nihevitra fa nahafantatra anao ry Billy. Hoy aho hoe eny. Hoy aho hoe izy ianao izy? Za no John Warman. Hoy aho hoe manahoana zip? Hoy izy hoe Billy maty izy. Nandalo tany amin'ny trano fitsarana nandeha tany mba handony hetrako. Nandalo tany amin'ny trano fitsarana ary ramatoa ray niorakoraka tamiko ka hoy izy hoe tsy fantatrao ve fa lasa John? Na anarana ray mety tsy John le izy Edna takan'izany. De hoy aho hoe tsy fantatro ilay vehivavy na tsapa ho saikatra haritany fa tsy fantatro hoe izy izy. Hoy izy hoe tsaronao ve nialina maizina ray rehefa niakatra teo ambonin'ny orona ilay renirano tany? ka lasy trano teo amin'ny lanana tena no viver ny ainao no niditra tao amin'ny toerana iray ary namoaka vehivavy iray sy ankizy kely vitsivitsy. Hoy aho hoe, ianao ve le izy? Hoy izy hoe, za le ramatoa. Nanomboka ny antsoantso ny zanany izy, fantatrareo ny tantarako. Hoy izy hoe, io anankiray izay nantsoko hoe ny zanako io dia manambady ary manana fianakaviana iray. Hitanareo, ary indro izy antitra sy fotsy volo ary indro za ihany koa. Tsirairay no anesorana ny karantsika eo amin'ilay talatalana tahaka an'izany. Ary manana fivorinsika ka tsy hitako ity anankiray ity, tsy hitako itsy anankiray itsy. Tsy maintsy tonga eo amin'ny fahalasana ny sika rehetra indray androany. Fa rahalahy ranabavy, misy ny toerana iray iangonana. Mba ho azo antoka ankehitriny fa mahitsy sika. Sitrakareo ve? Aza mamela ny fahazontsika rehetra an'Andriamanitra sy ny sisa ho lasa foana. Ndao sika ino. Ray, eo an-tananao izy ireo, eo an-tananao aho Tompo. Eto izay ao amin'ny fanoloran-tena fotsiny ihany ankehitriny mialohan'ilay fivoriana ho avy anomboka rahampitso ariva. Anampy anay ve ianao Tompo? Engany eny resakay ho aminao tsy akitsahatra. Engany eny fonay sy ny sainay fantoko aminao ary ianao no nilaza fa hitahiry anay ao amin'ny fiadanana tanteraka ianao. Voasoratra ho amin'ny baiboly ihany koa hoe aza miankina ny fahazahoanareo manokana. O Andriamanitra, tsy mila ny fahazonay izahay, mila ny fahazonao izahay. Omeo anay izy ireo, o Andriamanitra. Aringane ho tonga ao anatin'ny fanahanay ny fifoazana hany ka ho fo iray sy saina iray fotsiny ity vondron'olona ity. Ekeo izany ray. Ekeo ireo zavatra ireo raha mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay. Mandrapahita fanahiko apaka fitsarana any ako tilay rena ao amin'ilay lako ra ao amin'ilay lako ra nofo dô sika anagana an-tanantsika atrany mandrapay ny fanahiko apaka fitsarana ny akotra ireny raha Jesosy azo ny eo aminay lakroa eno misy loha ray sarobidy afaka aminy eny Tompo, afaka ho ny mpanasitranana ny korina avy amin'ny loha rano kalva Awam lai lakura Nuvunina Tuatani Mandapai Tenifana Ikuapaka Fitsa nany akoto larendra o Andriamanitra, raha misy aminareo matsapa fa te ho avy nareo ka andohalika manodidina ny alitara raha te ho tonga fotsiny nareo, anao hoe tsy eo amin'izay tokony isy ahy Tompo, ka za de te anao fanokana tena iraindray, te anao an'izany aza ho arivo izao Tompo. Asainy ianareo tonga ho eto izay hivavaka miaraka aminareo. Ao amin'ilay lako amin'ilay lakoa o ny vonina tuatrany ma Papaita nifana, papaka, icha, naneku, arendra. Jesus, azu, you are kind like Nis luara raisar bidi Af hakam reet un pastana naira Nikuri afyam luaran kalvar Awam Laila Croix, Awam Laila Croix, Nuvudina Tuatani, Mandapai, Tanifara, Papaka, Picha, Ananyaku Narinura. Dosiki vava kafutin. Srairaya vem nareu. Am fumba nareu manuka nakiki. Zofutin ad nufutin futun. Dosiki anunt kafutin luatiki wan fanatin. Tira matukeli ti nyantu ant mafue tikwe nao Jesus. Saruno vere fa vafunje no taona maro lasa tsaruno ve we mamtony aon zan tamina mbola tena mamitsy izao arivo zao ndao siki vavaka ny olona retra mifomba nareo manokana ketiny ndao fotsiny sika retra anokana ny tena tsika ho an'Andriamanitra manolotra fotsiny tena tsika ho an'ny tompo Jesus tompo malala lay ony fiononako retra mihoatra noho ny fiainana ho ahy iza no ahy eto an-tany ankoatra anao Na iza ny an-danitra fa tsy anao Andriamanitra malala Mivavaka izay mba andefasana ny famindramponao sy ny fahasoavanao eo amin'ny isan'isany sy ny tsirairay avy aminay tompo Manodidina ny alitara eto izahay Maro ny tsy afaka tonga ianao ny ona amin'izy ireo eny amin'ny sezany na inona tolotray tompo dia anaiky andray ianao raha manolotra ny fotoana anay fotsiny ho anao izahay dia andray an'izany ianao ny talenta andray an'izany ianao Fa tompo Andriamanitra mandeha any ankoatra an'izany izay izao arivo izao manolotra ny mahanay rehetra. Izay mahay izao aho, izay rehetra any antenaiko ahy izao aho, ny rehetra dia ao aminao tompo. Mivavaka izay mba handraisanao an'izao, ny vavaka ahy ao amponao tompo. Ary omeo anay ny alalina lehibe an'ny fanamasina mba hiovany ny fiainanay fa hitanay hoe manakaiky ny farany izahay ankehitriny tsy mety ho ela loatra intsony izany ary raha mahita an'ireo mahalala anay lasa izahay isan'andro tanora sy anitra dia fantatray fa andondona eo amin'ny varavaranay tsy ho ela izany ary izao arivo izao tompo raha mbola ao amin'ny sainay tsara izahay mipetraka eto na mandohalika eto mitsangany eto na inona toerana misy anay dia raiso izahay tompo Andriamanitra Raiso ato tompo Tsinitsinina Fa na inona tompo Raha afaka maka an'izay ilaina avy amiko anao dia atolotro anao ny tenako Mivavaka Andriamanitra malala ho an'ny tsirairay avy amin'ireto Reto olona malala izay nitsanganako tany amin'ireo tendrombohitra tany Arizona retoka ny tomaniko Ary indro izy ireo mandohalika manodidina ny alitara miaraka aminay izao arivo izao Mivavaka manokana ny fiainanay Tianay ianao ray mihoatra noho ny ainay Tianay ianao mihoatra noho ny fianakavianay Tianay ianao mihoatra noho ny vady zanaka ray ireny anabavy rahalahy vady lahy vady vavy Tianay ianao tompo Jesosy Ataovo tena misy ao am-ponay izany tompo Ary tsainy dilo ilom-pifaliana amin'ity herinandro ity tompo ao amin'ny fanahinay Omeo fandrona ray izay fanadiovana ray amin'ny teny amin'ny alalan'ny ranony teny mizarazara fahamarinana aminay Maro eto izao arivo izao tompo ary isy eto izay very hevitra eo amin'ireto loha hevitra izay ankina ny aina reto O Andriamanitra, sokafonay loharano ao an-trano n'Andriamanitra, zany de mba anadiovana anay. Mivavaka Andriamanitra mba anasanao sy anadiovanao anay ao amin'ny ranao ary anao anay olom-baovao. Ary omeo fahasoavana sy tanjaka izay hitondra ny teny fahamarinana ao amin'ny fanambarany masina ny amin'ny tenan'i Jesosy Kristy. Engane izy iseho eo anatrehanay tompo. Engane izy ho tonga ka hanasitrana ny aretinay, anela ny fahotanay. Fenoy ny fonay nona amin'ireo zavatra vaovao tsara fifaliany lehibe. Ny filazantsara tonga voaseho eo amin'ny fiainanay. Da io ny pastera rehetra, mpitarika hira rehetra, mpampianatra sekoly elady rehetra. Da io zahay rehetra miaraka tompo fa tianay marina tokoa ianao. Ary ianao zahay ankehitriny tompo ao amin'izao fanoloran-tena izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ampiasao zahay ankehitriny araka ny sitraponao manokana. Vinoko ny andrandrana ianao zanako ndrinikany vary ho mpamonjy masina ankehitriny eno iara vavaka esony otako rehetra o avelao a manomboka amin'ity andro ity ho anao manoto tianareo ve zany dôsika hira indray da mamindra milalamaizy ny fiainako ka miangona manodidinareo vao o aoko ianao no mpitaridalako didio miaizy ny vatika ho andro fafao reo rano masinalae ka za mamela mihitso verila fitrana tsy manao anareo atsapa ho tsara ve zany firy ny ti mihiran'ireo hira fahiny tiako fotsiny izy ireny tsy tianareo ve o mandeha isy hoanyizy tsara tare siona tsara tare mandeha miakatrany siony isikeo lay tanàna tsara tarenandriama o mandeha isy hoanizy o tsara tare ziona tsara tare mandeha miakatranisy misika lay tanàna tsara tarean'andriamanitra avisika zay tiany tompo ao fantatra ny fifaliantsika manakambana ny hira fanaranama manakambana ny hira fanaranama ary miodina ny seza fiandrianana takanyizany ary miodina takanyizy ankehitriny dao sika hitsangana ankehitriny raha mirany zany fandraisa tanana mihafa mandeha ho antsio hotahiny ianao ranabavy, hotahiny ianao ranabavy, hotahiny ianao ralahy, hotahiny ianao ranabavy. Lay tanàna tsara tarenandriamanitra. Dôsika nangana ny tanantsika amin'Andriamanitra ankehitriny. O mandeha isy hoanizy tsara tare, ziona tsara tare, Mande miakata nisi nisi kilaita nana chara tarina diamant. O mande isi uanisi o chara tari siuna chara tari. Mande miakata nisi nisi kilaita nana chara tarina diamant. Tsy manao anareo atsapa ho mahafinaritra ve izany? Oadray, oadray, o, dao fotsiny sika nangana ny tanantsika ka hidera azy mihitsy amin'ny fomba antsika manokana. Tompo Jesosy, ianao lay raozyny sarona, liso ny loha sa, lay kitany maraina sy mamiratra, lay tsara indrindra amin'iray alina ho an'ny fanahiko. Ianao lay ho ny finoanako rehetra mihoatra noho ny fiainana ho any. Toy ny ahoana no itiavana ianao? Eno izahay, ô tompo, toy ny ahoana no isaorana ianao? Ô, toy ny ahoana no iderana ianao? Taio reto tomponay sy mpamonjinay sarobidy. Ekeo reo zavatra re tompo. Ekeo zay taiky lay lakora voato atrano mandrapay tany fanako apaka hitsarana ny akotra lay renira. Na manahonana manahona hafa mahatsapa fotsiny hafa isika de andeha misy zavatra ray mipetraka ho antsika mihitsy eo aloha. Angety tsaroa fotsiny, mino aho fa maminany a, fifaliana lehibe no mipetraka eo aloha, mino any zany, mariny zany. Fo malahelo maro no lasa zava-miafina lehibe no lasa mazava, ary iova ho amin'ny fifaliany reo olona zay malahelo. Gaky lay lakora, ao amy lay lakora, mivonina toatrano, mandrapay tany fanahiko apaka, fitsarana ny akoho lay renira. Tahaka ny jaona fahiny rehefa lasa antitra loatra izy mba hitoriteny, de nipetraka fotsiny izy ary nikiky. Izy ireo no nyteny tamiko niaraka tamin'ny heriny rehetra hoe rakizy madinika mifankatiava, fankatiava. Aza mamela ninoninona ho tonga eo anivonareo hitanareo. Esorony rehetra ny zavatra rehetra na lavitra, ia tsy mampaninona ninoninona zany atreo zany. Eo amin'ny lalana makany niny ivesika hitanareo. Aza miakatra ho amin'ny sambony Tarsisy io izay manala anareo anivelan'ny fihavanana. Ndao sika natona vetrany an'ilay onony fitahian'Andriamanitra. Mino aho fa azo an'izany sika, mino ny raintsika. Mahatsapa ho tsara kokoa fiankehitrinitra nabavy. Tsara zany, tahaka zany tiako ahitanandreo zanaka teraka zay miaritra. Afaka mieritreritra andreo taona lasa teto amreto tany reto mihitsy, firy arivo ny nateraka tao amin'ny fanjakan'Andriamanitra teto amin'ity tany ity mihitsy. Kely toy ny ahoana ny fatatsika rehefa nanomboka tetotsika niaraka tamin'ny valopolo sentisa tao anatin'ny pôsytsika mba hanorenana ny fiangonana. O hoy izy hoe za tompony namboly azy, za no hanondraka azy andromanala. Ary nataony zany, nataony zany Andriamanitra hitahana nareo. Ankehitriny raha manondrika ny lohantsika isika, ankehitriny raha pitso ariva tsarovy atao any amin'ilay toera malalaka ny sekoly eto reo fotoana. Ary raha aka olona ihany reto izay ankehitriny mba ampiseho amin'ny olona hoe ahoana no atokavana any satria ho avy ireo vaovao. Raha tianareo izy dia manaova amenina. O tsy mahafinaritra ve izy? Mitsangana teo amin'ilay morona teo ary nihira n'ilay hira fahiny eo amoron'ny Jordana, misy tafy hodrivotra ao mitsangana. Eritrereto efa telopolo taona lasa zay, telo amby telopolo taona lasa zay, ary nanompo maso feny faniriana rainakany amin'ny hatsarany kananany sy ny tany sambatra zay toerany ireo fananana. ary maro amin'izay nataoko batisa tamin'ny oarivio no any ankehitriny. Fa nitsangana tany izy ireo ary vavolombelona kita maraina nidina avy tany an-danitra niodikodina na nodidina tahaka an'izao. Nanao hoe tahaka ny nandrana ny Jaona mpanao batisa hitondry hialo lalana ny fihaviany kristy voalohany, dia niafatra ao no hialo lalana ny fihaviany faharoa. Hoana no eritseretana an'izany? Fa ny tenin'andriamanitra rehetra dia marina, ny tenin'andriamanitra rehetra. Miaina eo amin'ny fanatrehan'ilay mpanjaka lehibe sika, andriamanitra hitahanareo. Raha mbola manondrika ny lohantsika sika dia angataka ny ralahany Nevola, ny pasterantsika Sarobidy ho avy eto ary ampiravantsika mivavaka. Andriamanitra hitahanao, ralahy Nevola.